Kuten Guybrush Threepwood kerran viisaasti totesi, älä koskaan maksa tietokonepelistä yli 20.
Kuinka monta kertaa minäkin olen jo rikkonut ton noin. Aika monta kertaa ollaan kyllä maksettu vähän kalliimmistakin peleistä. Mutta tervetuloa jälleen kerran kuuntelemaan Geek Maniaa. Ja tämän päivän puheenaiheena on indie-pelit. Käydään heti aluksi vähän läpi tuosta, että mitä indie-pelit ylipäänsä tarkoittaa. Koska siinä on vähän semmoinen hämärä rajamaa. Monet ei välttämättä... Tai monet on kuullut, mutta monet ei välttämättä ole kiinnittänyt huomioon sen enempää, että mitä se oikeastaan on. Ja Wikipediasta löytyy tämmöinen kooste. Indie-pelejä kehittävät yksityishenkilöt, pienet ryhmät tai pienet riippumattomat yhtiöt. Indie-pelit ovat myös useimmiten pienempiä kuin valtavirta edustavat pelit. Indie-pelien kehittäjillä ei ole budjettia, minkä vuoksi... Ne käyttävät usein digitaalisia levitystapoja. Riippumattomuuden johdosta indie-kehittäjillä ei ole esteitä luovuudelle eikä tarvetta julkaisijoiden hyväksynnälle. Ja mun mielestä toi kuvastaa aika hyvin sitä ydinasiaa tässä, että indie-pelit oikeasti on aika lailla mitä on. Sieltä voi tulla tosi laajasta laitaa. Hyvin erilaisia. Jotkut on hyvin perinteisiä genrepelejä, jotkut on aika semmoisia mix-appeja. Ja jotkut genret on myös vähän semmoisia, että niistä ei oikeastaan voi sanoa, että mitähän genre nämä pelit oikeasti on. Myös tähän samaan syssyyn olisi oikeastaan aika hyvä käydä tämmöinen niinku, pientä listausta, mutta samaan aikaan myös vähän puheenaihetta, että mitkä olisi niinku merkittävimmät indie-pelit. Niin osaatteko työ joku mainita sieltä niin jonkun sellaisen... nimen, mikä kenties saattaisi olla, mikä on muuttanut maailmaa.
Heti ensimmäiseksi tulee tietysti mieleen Amnesia ja Outlast, nämä ensimmäiset.
Kyllä.
Ne on niin kuin, miten se menee, nykypäivän 5A pelejä. Kyllä. ne nyt ensimmäisenä ainakin tulee mieleen. Onhan noita varmaan paljon... niin kuin muitakin, mitä on, mutta nämä on nyt ne kaksi.
Eikö tietenkin myös, pitää varmasti mainita tuo Minecraft, joka oli alun perin vissiin indie-peli.
Totta kai joo.
Kyllä, Markus Notch-Personin yksin kehittämä menestyspeli, jonka sitten Microsoft osti sellaisella pienellä taskurahalla.
Hei, oletteko te ikinä nähnyt sitä, niin minkä näköinen se aluperi oli? Se siis ihan ensimmäisiä niitä kuvia Minecraftista.
En ole kyllä valitettavasti tainnut nähdä.
En välttämättä siis tai sitten kai. Muista.
Se on,
mutta,
joo,
mutta,
siis se on ihan tosi villinäköistä.
Joo, on tainnut varmaan niin kuin vilaukselta varmaan nähdä ihan alkuperäiset, mutta se on niin... Sehän peli on niin kehittynyt niin paljon, niin valtavasti, ja siinä on jo kaikki säde. Mikä heimskatti se nyt onkaan se...
Säteen seuranta,
mikä onkaan ray tracing, niin se näyttää niin erilaiselta se peli, että mä en edes muista, minkä näköinen se on alun perin ollut, mutta olen nähnyt kuitenkin jo tälle.
Joo, sen uusimman päivityksen puolesta, mikä siis siihen on vissiin tullut ja osalle konsoleille on tulossa, niin sehän muuttaa sen aivan erinäköiseksi, että sitä ei pystyisi, se on aivan kuin yö ja päivä.
Ja siinä on kyllä semmoinen peli, mikä on ansainnut ihan oikeasti kaiken, mitä se saa, koska siitä pelistä on niin kuin moneksi. Että sitähän käytetään kouluissakin ihan opetuksessa ja kaikkea tämmöistä. Joo. Siinä on niin kuin oikeasti pelien peli.
Ja siis se on sellainen peli kyllä, mitä mä oon hyvin paljon kattonut striimiä siitä. Mä oon kattonut pelivideoita siitä, mutta mä en välttämättä itse koske siihen, koska mä en ole niin luova ihminen, että mä niin kuin jaksaisin... luoda mitään niin paljon erilaisia asioita niin kuin tuhottomasti tai niin kuin monipuolisesti tai niinku siis niinku äärettömästi kaiken maailman hieno yhteyden. Niinku mä oon niinku kattonut, kun YouTubessa jotkut on tehnyt kaiken maailman ihme luomuksia tai sitten koittanut esimerkiksi niinku testata sitä konetta, että kestääkö niiden kone vaikka semmoisia miljoonia eri räjähdyksiä, että kuinka alas se FPS menee, niin se on ihan mielenkiintoista.
Tuohon pitää tarttua sen verran, että se on paljon muutakin kuin vaan sitä luovuutta ja tuommoista, että siinä on ihan päämäärä ja kaikkea, että ehdottomasti peluuseen vaan.
Meillä oli silloin aikoinaan tämän yhden ryhmän kanssa niin se Minecraft for Education-lisenssi käytössä. Niin sitten siinä oli just pikkasen enemmän niin kuin sitä koodipuolta myös. Että miehän siis itse henkilökohtaisesti osaa pelata juurikaan Minecraftia, mutta sitten siinä oli just kaikkea tällaista, että siellä pystyit Pythonia niin sanotusti syöttämään sinne, niin se pelin sisällä sitten teki vähän erilaisia asioita. Ja se oli ihan makea kyllä. Ei me mitään hirveän vaikeita asioita tehty, mutta kuitenkin niin kuin, että vähän leikittiin sen kanssa. Oli siellä semmoinen kehittyneempi ryhmä ammattikorkeapuolelta, niin ne sitten oikeasti jo rakenteli niitä aika makeen näköisiä asioita siinä. Mutta siis jos ajatellaan tälleen niin kuin nopeasti näitä pelejä, mitkä on ollut tosi isossa roolissa indie-pelien kohdalla, niin The Binding of Isaac on yksi esimerkiksi semmoinen peli. Sitten on Fez, Journey, sitten Papers, Please.
Sori, pakko tulla tähän väliin sanomaan tuo Binding of Isaac, niin äärimmäisen kiehtova tapaus oikeasti. Se tarina on tosi synkkä. Se on tosi synkkä ja brutaali. Ja siis se kaikkihan ja kaikki seikkailut siinä, niin sehän menee sen Isakin pään sisällä tyyliin. Eihän se ei oikeasti niin sanotusti tapahdu, vaan se tapahtuu sen pään sisällä. Koska jos muistan oikein, sen äiti on niin brutaali ja ilkeä sille ja kaikkea tämmöistä. Ja se on niin kuin ihan yksinäinen se Isakki. Niin sitten sen niin kuin kaikki seikkailut tapahtuu sen pään sisällä. Ja siis se on niin hämärä peli. Mä oon kattonut tiettyjen striimajan kautta sitä peliä tosi paljon. Ja mä oon sillä, että mä haluun tämän pelin vielä joku päivä. Mä haluan pelata tätä. Tämä on just niin kuin sen sopivan synkkä, just sopivan outo ja haastava peli myös. Ei ole mikään helppo peli oikeasti. Ei missään nimessä.
Ei oo. Tämä Binding of Isaac on just semmoinen peli, mikä oikeastaan sytytti minulla ensimmäistä kertaa tällaisen intohimon peleihin, että peli alkaa niin sanotusti aina alusta, mutta pikkasen eri tavalla joka kuoleman jälkeen. Niin nämä on ollut jotenkin tosi kiehtovia, nämä roguelikeit tai roguelitet tai miksikä niitä nyt te halutaan määritelläkään. Niin tämä oli ensi kosketus itselläänkin.
Ja voisiko varmaan kertoakin myös, että mikä on roguelitin ja roguelikin ero, eikö?
Joo, tietysti, kyllä. Että jos niin kuin, näitä lähtee määrittelemään oikein silleen, niin kuin hiuksen hienosti, vaikka nykyään roguelike ja roguelite on mennyt mun mielestä jo aikapäiviä sitten jo sekasi, että vähän puhutaan kyllä samasta asiasta, mutta roguelike tarkoittaa oikeasti sitä niin, että siihen aloitat kirjaimellisesti alusta aina sen niin kuin runin, että siitä ei ihan hirveästi niin kuin jää mitään jäljelle. Ja roguelitellä tarkoitetaan taas sitä, että sen jälkeen, kun sinä kuolet, niin sinä palaat johonkin semmoiseen paikkaan, missä sinä pystyt jollain tavalla tekemään permanent boosteja siihen sinun hahmoon. Sinä pystyt jollain tavalla statillisesti parantamaan tätä näin, jotta sinä saat sen runin aina paremmin suoriutumaan sitten seuraavalla kerralla. Mutta esimerkiksi tänäkin päivänä just tätä Haadesta pelatessa, niin se on just tämä roguelite-peli, mutta siitä sanotaan, että se on roguelike-peli kuitenkin.
Se on kyllä mun mielestä roguelite tai lite justiin, koska on. Sun statsit säilyy, mitä sä oot niin kun kehittänyt sun hahmos. Siinä mielessä roguelite on aavistus niin sanotusti armollisempi, vaikka se toimii samalla tyylillä kuin laikki. Tämä pelikategoria ei ole ihan kaikille, jos niin kun turhautuu siihen, että kuolee jatkuvasti, joutuu aina aloittamaan ihan alusta. Ihan sama, olitko se pelin ihan loppubossissa, niin sä joudut aina aloittamaan alusta. Mä oon pelannut ihan himona semmoista peliä kuin Skull the Hiroslayer. Se on indie-peli kuulemma. Niin rakastan sitä peliä. Mä oon päässyt sen peliä läpi, mutta se, periaatteessa mä en ole päässyt sitä peliä läpi. Siinä on ihan sikana vielä paljon tekemistä. Ja anna mennä rautavielon, kun sä siinä heiluttelet käsiä.
Mä meinasin jo sanoa, että tänne se piip puheenvuoro. Ei kun mun piti vaan kysyä, että kun sä kertaa oot paljon jauhannut näitä roguelikeja ja roguelitteja, niin onko sensei joutunut paljon niissä nakertamaan ohjainta?
No ei itse asiassa, koska siis mä tiedän roguelitein laikin ja Souls-pelien sen idean ja sen jutun, koska niihin on helppo niin kun, silleen, valmistautua, että sä et onnistu ekalla eikä tokalla eikä kolmannellakaan kerralla, just niin kuin roguelite-peleissä, koska siis se kuolema on väistämätöntä, sä et voi väistämätöntä, no joo, että sä et voi niin kuin, siis on se jo outoa, ei outoa, mutta aika melkoinen mestari täytyy olla, jos menee roguelite tai roguelike-peliin niin kuin ekalla kerralla läpi. Se on aika, en mä tiedä, onko se mahdotonta, ei se välttämättä ole mahdotonta, mutta oikein pro pelaaja varmaan voisi onnistua siinä. Mutta siis se on tosi haastavaa, se kuolet pakosti semmoisissa peleissä, koska sun tarvitsee kumminkin jollain tavalla kehittyä siinä, että sä voit mennä eteenpäin. Kun tietysti niin kuin Hades-pelissä, niin ei tommosissa voi niin kuin turhautua, koska niin kuin, se on automaattisesti tosi haastava. Sä tiedät, että sä et tuu selviämään kaikista asioista. Sä kerät niitä statseja. Ja sitten kun sä oot sen ehkä niin sanottu sen satalevunen tai maxlevunen, mikä onkaan. Mikä esimerkiksi Skull the Heroes Layerissa, mä oon maxlevunen, mutta se ei automaattisesti tarkoita sitä, että sä pääset heti suoraan pelin läpi. Sulla on vaan ne kaikki statsit kerättynä, ja sä pystyt vaan hyödyntämään niitä statseja, ja sitten pelin aikana sulle niitä statseja tulee jostain muualta lisää.
Kyllä, kyllä. Mutta koska tämä jakson aihe nyt ei ole tietenkään roguelikeit ja roguelitit, vaan nimenomaan indie-pelit, niin jos mennään takaisin vähän tähän listaukseen, niin mulla on ollut pitkään jo pelattavien pelien listalla ja omistan Steamissä Undertalein. Eikö tämä ole niinku yksi tunnetuimmista?
Kyllä. Tämähän on ollut ihan siis valtava, oikein merkittävä teos siinä mielessä, että taas miten kaikki sosiaalinen media lähti boostaamaan Undertalea eteenpäin. Että minä väitän, että ilman YouTubea tai YouTuben kaltaista palvelua, niin Undertale olisi ollut semmoinen, että se olisi ollut hyvin pienen kaveriporukana semmoinen hittipeli, että hän olisi hehkuttanut sitä ja sivustalta olisi vaan katsottu, että hyi hitto, mikä tämä peli on, koska se on graafisesti ehkä vähän semmoinen, että se ei todellakaan ole kaikkien mieleen, kun se kuitenkin on sitten nykyajaksi ajatellen jopa hyvin karsittua grafiikkaa. Mutta onhan siis tässä niin loistavat musiikit ja kaikki niinku se taustatarina ja ne easter eggit ja vastaavaa, mitä siihen ollaan saatu, niin heijakkaa. En voi muuta sanoa, että jos et ole spoilannut itseäsi jo tässä vaiheessa kaikilla materiaaleilla, niin minä suosittelen antamaan tälle mahdollisuuden. Saattaa tulla paha olo siinä vaiheessa, kun pääset pelin läpi.
Okei. Joo, en ole itse asiassa mitään spoilereita ottanut vastaan tuosta pelistä, okay. Että menisi kyllä niin kuin ihan blindina, sit jos lähtisin pelaamaan. Ja varmasti jossain vaiheessa siis pelaankin kyllä, että sen verran on kuullut hehkutusta siitä. Että.
Hyvä.
Mutta joo. Tässä oli muuten hyvä pointti, jonka sä toit, vai otatko sä ensin?
Ei, sano vaan.
Okei, joo, sanoit just tästä, että kuinka tärkeässä niin kuin roolissa YouTube on ollut tämän pelin menestyksessä. Niin tämä on muuten yksi ihan tosiasia, miten indie-peleissä voi olla niinku tosi voimakas markkinointikanava, niinku just tubettajat, tube-kanavat, striimaajat. Että niinku, oikeasti, jos joku niinku, oikeasti tunnettu nimi lähtee vaikka jotain indie-peliä niinku, striimaamaan ja hehkuttamaan, niin sillä voi olla ihan valtava merkitys myyntien kannalta ja sen pelimenestyksen kannalta.
Joo, tämä pitää tosi hyvin paikkaansa, että olen joskus Korpille puhunutkin tästä näin, että se oli minulle viimeinen niitti, että amnesia tuli joka puolella minulle vastaan. Et siinä vaiheessa minä olin lähdössä karkuun tästä niin sanotusti kauhukaverikoplasta, että minä en oikeastaan enää jaksanut heitä millään tavalla. Ja sitten uusi kaveriporukka ja uudet ympäristöt, mitä oli, niin kaikki oli innostunut amnesiaa ja kaikki hehkutti amnesiatubettajia. Ja minä olin siinä vaiheessa että oikeasti, please, joku, tehkää asialle jotain. Tämä kerros ei lopu ikinä.
Mä olin itse asiassa justi sitä aikaa, niin esiteini, kun Amnesia räjähti. Ja, no, se oli, siis, sehän on siis kauhupelien saralla ihan semmoinen oikeasti, se oli merkittävä teos. Se näytti taas ja opetti taas, miten kauhupelit toimii ja minkälaisia kyllä niiden kuuluisi olla. Et siinähän tuotiin justiin ensimmäisen kerran justiin tämä, että sä et voi puolustautua, mikä tekee just pelistä näin mun mielestä ihan älyttömän hyvän, niin kun, jos se on tehty hyvin. Ja sitten siinä oli kuitenkin se, että sä pystyt heittelemään niitä tavaroita, niitä mörrejä päin, mutta sitten niistä tuli nopeampia. Että sitten oli aina niin kuin tämmöinen. Ja no se koko juttuhan meni sitten silleen, että kun se Amnesia kunnolla räjähti, oli se, kun ne lisäsi se custom story jutun sinne, että jengi voi tehdä itse niitä.
Niin oli.
Sen takia se kestikin ihan, olikohan se jopa peräti 2016 vuoteen asti se haippi siinä ympärillä.
Todennäköisesti joo, koska siis minä itse, niin kuin mulla on tosi vahvat muistikuvat tästä näin, että 2010 oli niin kuin se, että niin sanotusti aloin tekemään erkaantumista, ja minusta tuntuu, että se ei niin kuin loppunut ainakaan 2014 vaiheessa vieläkään. Että sinne asti ainakin kesti helposti.
Joo, ja se oli, niin kuin, se oli Minecraftin lisäksi toinen, mikä niin kuin varasti YouTuben ihan niin kuin täysin, että jengi pelasi
joo,
sitä
niin oli
aivan sairaan paljon. Silloin ei ollut itsellä tietokonetta, niin sitä ei oikein missään pystynyt pelaamaan, niin piti katsoa vaan niitä videoita ja semmosia. Mutta itse asiassa tuosta Undertaleista vielä sen verran, että sitä on hirveän usein pyydetty, että mä pelaisin niinku striimissä.
Okei.
Okay. Se on vähän jännä, että katsotaan nyt sitten, että ehkä jossain vaiheessa.
Miten oot siellä spoilannut tarinan? Oot siellä spoilannut sen tarinan iteltä vai oot siellä, että tiedät, hyvä
mitään?
Joo, oikein, mä tosi hyvä, ja pidä se tosiaan sen, mutta niin miekin vahingossa minua ärsyttää ihan, niin miekin. Just joo, hey, kyllä. Silence.
Kyllä,
ei jatketa tätä just tarinaa tämä nyt.
Mutta mä oon kattonut paljon niin kun, YouTubesta videoita siitä. Mä olen niin kun, spoilannut niin suurimman osan itselleen jutuista, mutta muistanko mä niitä? En välttämättä. Niin sitten niin, mä niin niin uutuvikkona kumminkin pelaan sitä. Ja mulla löytyy, kun on tää Tomplay-sivusto, mistä mä soitan trumpettia. Trumpettibiisiä. Mm.
Niin missä sä muuten soitat trumpettia?
Ai niin, tota
niin,
noin.
Niin, mikä se olikaan?
Mä sanoin vahingossa tämän soittamishomman. Oottakaa hetki. jälleen kerran 50 auki. ASMR time. Eli Seinien sinfoniaorkesterissa. Mm. Olkaa hyvät. Ja siis
virallinen... Myös tuntuu, hei, Slaveppi, että se menee kyllä silleen, Slaveppi, se menee silleen perin kyllä nyt, että siihen voit maksamaan meille sen 50, että okay. Tuo oli aivan järkyttävä kuulosta.
All right. Mutta siis virallinen nimityshän on oikeasti Seinyke Symphonic Band, mutta Seinyke Symphonic Orchestra, se kuitenkin se periaatteessa on jousisoittimet vaan puuttuu, mutta muuten kaikki puhaltimet ja kaikki tällaista. Ja näin, ihan näin, tämmöinen pieni faktia sille.
Eli rakkaat katsojat, the plot thickens.
Kyllä, semmoinen plotti.
Sitten yksi peli, mikä tulee tietenkin mieleen ja mikä on ihan äärimmäisen ajankohtainen, niin Team Cherryn Hollow Knight. Eli indie-peli, Metroidvania, ilmeisesti ihan jumalattoman haastava, siis näin olen ainakin kuullut ja ymmärtänyt. Ja visuaalisesti tosi upean näköinen.
Olen katsonut siitä paljon pelivideoita ja striimejä kanssa ja olen 3 kertaa yrittänyt päästä sitä peliä eteenpäin, mutta kun se on niin saakelin hankala. Se on niin sellainen niin kuin maze. Mikä se on suomeksi? Maze.
Toi luolasto tai se
labyrintti, sokkeloinen. Se on niin labyrinttimainen, sokkelomainen, että joo, mä tiedän, siinä on, niin kuin, sä voit löytää sen kartan, mutta se pitää hakemalla hakea se helkkarin kartta, ja on sellainen, että ei jumaleissa, mistä mä tulin, mihin pitää mennä, se kartan tekijä on tuolla, jossa mihin mun pitää mennä, mistä mun pitää löytää se. Mä oon 3 kertaa yrittänyt mennä sitä peliä, mutta se Souls-like-mainen tappelumekaniikka, se ei tee niinku siitä mitenkään vaikeaa. Se on kiva tappelua, mutta se, että kuin tahalleen se on tehty niin kuin labyrinttimaiseksi ja sä et niin helposti löydä eteenpäin asioita ja reittejä, niin se on ainoa peli, minkä niinku striimin kautta mä oon jättänyt kesken. Ja kyllä mä vielä joku päivä vielä sen 4. mahiksen annan ilman, että mulla on mitään kiirettä tai mitään tavoitteita, niin vielä joku päivä.
okei, nyt mä ymmärrän täysin, minkä takia se on jäänyt sulla kesken. Eli siis sullahan on siis maailman historian ehkä huonoin suuntavaisto. Että sä voit kirjaimellisesti neksyä niin kuin yhden korttelin matkalla aivan helposti.
Kyllä, kyllä. Hyvin ajateltu tämä.
Mä ajattelin ylipäänsä, että sulta vaan niin kuin ohjaimet loppuu, että kaikki on nakerrettu jo.
Tämä. Mulla tuli itsellä mieleen kanssa tuosta vielä noista kauhupeleistä, että onko teille tuttuja nämä First to Fathom pelisarja.
Nimellisesti ainoastaan.
Joo. Siis näähän näitä tämmöisiä, tai tämä on tämmöinen antologia, että siinä on semmoinen, ne on tosi lyhyitä pelejä, mutta ne on nyt saanut ihan todella ison suosion siinä. Että siinä on jokaisella, ne on, mä oon ymmärtänyt, että tämä, joka tämän on tehnyt, on vähän niin kuin hakenut inspiraatiota. Mä en ole ihan sata varma tästä, mä pidetään kohta semmoinen breikki, niin tarkista, mutta on ymmärtänyt, että hän on niin kuin pyytänyt, että hänelle lähetetään jotain tarinoita, niin kuin oman elämän tarinoita, ja hän on sitten niistä tehnyt niin kuin pelejä, että jengi saa lähettää hänelle. Et esimerkiksi tämä yksi, minkä mä pelasin, Iron Bark Lookout, niin tämä kertoo semmoisesta niin kuin puistovartijasta, joka näkee tämmöisen kultin hommia siellä. Niissä on semmoinen aika PS1-mainen grafiikka, mutta älyttömän koukuttavia pelejä. Ne ei ole, mä en sanoisi, että ne olisi pelottavia tai silleen, vaan ne on nimenomaan semmoisia mielenkiintoisia. Et se ensimmäinen osa, se on ihan ilmainen Steamissä, kannattaa ehdottomasti. Se on semmoinen 10 minuutin myllerrys siinä. Et se on oikeasti tosi jees. Suosittelen testaamaan. Juuri korvanappeihin saan mennä tiedon mukaan tai saamamme, niin kyllä, täällä lukee, että kyllä. First of Atomin nämä sai fanit tämmöisiä oikean elämän jännittäviä, pelottavia tarinoita lähettää tälle tekijälle. Ja se ottaa niitä vastaan ja on niistä sitten tehnyt näitä pelejä. Ja tämä on hyvin uniikki niin kuin tämmöinen kauhupelisarja, että se on nyt ollut tosi suosittu tässä. Mutta semmoinen.
Joo, tuossa kun vähän höpöteltiin tuosta Hollow Knightista, niin mainittiin, että ajankohtainen lähinnä sen takia, että siihen julkaistiin justiinsa tämä jatko-osa Hollow Knight Silk Song. Ja melkoinen tapaus, 7 vuotta kehityksessä, 3 devaajaa ja alle 20 hinta pelipaidoissa noilla markettipaikoilla, kun julkaistiin. Ja eikö näin, että kaikki markettipaikat meni nuritte, kun se julkaistiin?
Kyllä. Siis aivan käsittämätöntä, että niinku kaikki alustat, Nintendolta, Xboxilta tai Microsoftilta, Sonylta, Steamilta, kaikki nuri. Että niinku ei mikään peli ei ole päässyt tommoseen tai aiheuttanut tommosta outbreakia. Että ainut, mitä minä muistan tälleen äkillisesti, on, että uusin Diablo, kun julkaistiin, niin maailmanlaajuisesti koko maailmasta katkesi netti. Vartiksi, niin se oli niinku semmoinen, että aika iso juttu, mutta et siis, että niinku silloinkin kuitenkin kaupat sen jälkeen kaikki pyörii niinku normaalisti, mutta tämä oli aikamoinen.
Mutta hei, Silk Song kumminkin oli odotetuin peli kuitenkin loppujen lopuksi, niin en yhtään ihmettele, että porukka se, koska se vihdoin viimein tuli, kun niin kuin 7 vuotta oli kehityksessä jo niin kuin sanoit, niin ja siitä oli tullut jo niin kuin traileri, että tämä on tulossa sitten yhdessä vaiheessa, että tämä on tulossa nyt tälleen ja tälleen, eipä tullut vieläkään. Sitten taas suurestaan tuli sellainen, että tämä on nyt tulossa, eipä vieläkään tullut ja nyt se vasta tuli. Niin totta kai se nyt niin kuin, saa ihmiset sekoamaan, että vihdoin ja viimein. Ja kyllä tässä huomaa, että 20 saa pätevän pelin, ettei ei aina tarvitse olla sitä 80.
Se pitää kyllä erittäin hyvin paikkansa, että varmaan niin kuin halvimmat pelit, mitä me on lätkyttänyt oikein satoja tunteja, niin saattaa olla just 10 € paikkeilla. Että kyllä ne jotkut onnistuu tosi hyvin kuitenkin näissä. Mutta yksi, mitä minä haluan nostattaa myös listoilta, mikä on tullut 2016 ja se vähän aikaa sitten teki aikamoisen virstanpylvään myös, on Stardew Valley-peli. Ikinä ei voisi kuvitella, että tuommoinen farmisimulaattoripeli ottaisi myös minultakin yhden lempparipeleistä tai paikan tästä listasta itsestään. Niin tähän tuli semmoinen hauska uutinen, että se on nykyään Steamin arvostetuin peli. Se on kaikista tykätyin peli siellä alustalla. Ja se on aikamoinen niin jos miettii, että kuinka paljon muita kovia vastustajia siellä niin on, niin ei tulisi ensimmäisenä mieleen itsellään, että tämä vetää sen ykkössijan. Tämä on ollut itsellään semmoinen myös siitä tosi veikeä peli, että vaimo ei tykkää yleisesti ottaa hirveästi mitään pelailla, niin me ollaan pelattu kahdestaan sitten tosi paljon tätä näitä. Meillä on ollut oikein semmoinen maratoni, että joskus on mennyt vuosikin niin, että joka ilta lätkytetään hänen kanssa tätä iltaa. Ja sitten se aina se perinteinen, kun siinä mennään vuorokausirytmillä, että aina, että ei mennä vielä nukkumaan, yksi päivä vielä, ei mennä vielä nukkumaan, yksi päivä vielä. Kaksi yöllä sitten kello oikeasti mennä. Pitäisikö me mennä, ei mun teet, kun yksi päivä, niin me saadaan seuraava vuoden aika. Joo, just näin.
Sehän on just semmoinen peli, että siinä on alku, mutta siinä ei periaatteessa ole lopetusta tai loppua.
Joo, ollenkaan. Ei periaatteessa.
Siinä on niin kuin todella paljon tekemistä ja silleen, niin mä taas on miettinyt, kehtäänkö mä aloittaa tätä pelaamaan, kun se ei ole periaatteessa lopetusta ollenkaan, että mihin, tai niin kuin tyyli, että mihin mä lopetan tyyliin, milloin peli on niin sanotusti läpi, mutta kun ei siinä ole sellaista. Että kun tässä tietysti tuo, että mä oon kattonut jälleen kerran striimejä, pelivideoita kyseisestä pelistä. Se on, mä ehkä enemmän kattelen sen pelaamista, se on tosi kiehtovaa, tsekattavaa.
Siis minusta se on jotenkin tosi hämmentävää, että ihmiset tykkää katsoa tuota peliä. Minä ymmärrän sen, että se on itselleen semmoinen rento lätkytys, mutta et oikeasti, että jos sitä aletaan katsoa sivusta, niin se on kyllä oikeasti niin rento lätkytystä, että minä nukaan. Että se ei ole enää sitten, että ei välttämättä. Minäkin olen striimannut tuota peliä, niin minulla on ollut sen pelin aikana niin tosi korkeat katsojaluvut, ja minä olen ihmetellyt sitä niin kuin aina, että mikä tämä juttu on, että miksi ihmiset vetoaa tuohon noin. Mutta yleisesti ottaen ton pelin kohdalla ollaan sanottu, että kun sä pääset kolmannelle vuodelle, niin silloin niin sanotusti peli on läpi. Että sit se peli ei enää niin sanotusti pysty enää tarjoamaan mitään, koska siihen tulee semmoinen, että se arvostelee sitä sun farmia, että kuin hyvin sä oot suoriutunut niistä. Niin se on niin sanotusti se rajapyökki, vaikka sitä pystyykin siis pelaamaan loputtomasti. Mutta se on vaan niin semmoinen juttu siinä.
Kyllä, kyllä. Vuodelta 2017, Cuphead.
Mm-hmm.
Visuaalisesti aivan uniikki tapaus, jäljittelee tämmöisiä niin kuin jotain 1930-luvun animaatiotyyliä. Ja ilmeisesti en ole koskaan pelannut, aivan jumalattoman vaikea peli. Siis aivan jumalattoman vaikea. Mutta onko teillä kokemusta tästä?
Ei kattonut, ja lähinnä taas striimejä, pelivideoita, ja on silleen, että haluan pelata, näyttää niin super kiehtovalta ja silleen, okei, vaikea. Ja tämä ei ole mikään ohjaimen nakeruspeli, koska mä tiedän, että pitää olla tietynlainen asenne tähän peliin, että tämä ei ole missään nimessä helppo. Että tähän pitää asennoida, niin kuin mä asennoidaan Dark Souls-peleissä, että tässä tulee kuolemia koko ajan, että ei sen väliä yhtään, että niin kuin ne on vaan yksi pikkuseikka, mistä ei kauheasti tarvitsisi turhautua tai suuttua, koska se on sen pelin henki kuitenkin loppujen lopuksi. Ja tässäkin tulee tosi paljon kuolemia. Ja niin kuin, siis se on jotenkin se tyyli, mitä se on tehty. Se on niin kiehtovaa. Se on upeata, huikeata suorastaan.
Me muistanko Cuphead ilmestyi. Niin mie olin vanhana graafikkona ihan myyty, että tämmöinen peli on tullut ja tämmöistä niinku oikeasti tyyliä ollaan haettu. Niin se oli siis jotain niinku niin sellaista, niinku, että mua. Mutta sitten samaan aikaan, kun mie näin sen materiaalin, niin mie olin silleen, ei ole niin mua. tätä peliä ei voi pelata rennosti. Mie itse dikkaan jonkin verran just semmoisesta arcade-henkisestä pelistä, just kun ollaan puhuttu, että Gunstar Heroes on yksi semmoinen Sega-pelien helmi, mitä minä tykkään mättää, että siinä mennään side-scrollerina eteenpäin vasemmalta oikealle vaan ja räiskitään kaikki, mitä ruutuun tulee, niin tämä muistuttaa hyvin paljon sitä, mutta vaan omalla tyylillään tehty, niin mutta tämä on justeissa sitten, tähän on otettu just tämmöinen kiva Dark Souls-mainen elementti mukaan, että yksi nalli päähän ja se on siinä, että ei paljon tarvii hirveästi ottaa sitä. Tai onko se itse asiassa pari osumaa, mitä se voi ottaa siinä niin kuin runnin aikana, minä olen ihan sata varma, mutta se on kuitenkin niin kuin tosi pieni se määrä, mitä se voit ottaa damakea.
Tiedättekö, mä aina ihmettelen tätä, mä en lakkaa koskaan ihmettelemästä tätä, että niin kuin jengi vertaa en mä sano tätä millään pahalla, mutta siis aina kun peli on niin kuin haastava tai vaikea, sitä verrataan Dark Souls, kun ei Dark Souls, et sä kuole siinä niin kuin yhdestä tai kahdesta niin, osumasta. Me ollaan nyt pelattu tätä Elden Ringiäkin yhdessä, niin meidän haavat kestää vaikka kuinka niin kuin paljon oikeasti lyöntejä. Okei, jos on joku iso vastustaja radaan, niin okei, ei se vetää kestä. Kahdella kolmella.
Kahdella muistatko, kolmella miten sensei räjähti?
Sensei tipahti. Ja siihen vielä oikein diaboliset naurut päälle. Mutta se, että hei, kyllä pelin alussakin ihan niin sun hahmos kestää niin kuin 5, 6, 7 lyöntiä, sit sä pystyt törppää välillä niin kuin vielä health pottua ja se on niin kuin siis, nähä oikeasti, mulla tulee enemmän mieleen joku kontra tai just joku koska se on niin kuin pelaamista, sä juokset ja sit jos sä otat sen yhden osuman, niin sä menet, että elämä, sulla on 3 elämää, game over man, game over.
Hei! Mikäs se oli se ihan siis oikeasti painajaismainen peli, missä lopussa se sanoi, että tämä on illuusio ja se palauttaa sinut sinne alkuun. Se, onko se joku Gravekeeper, mikä heittää armoreissa niitä keihäitä ja se kun ottaa ensimmäisen osuman, niin se armori lähtee pois ja toisesta osumasta lähtee henki.
Ei, kun sä tarkoitat mikä se nyt on toi...
Mutta tiiä kuitenkin, mitä tarkoitat.
Mulla se meinaa tuolla pelihyllys takana, niin jutelkaa jotain mukaan.
Mitäpä velholla ei olisi.
Ghost and Goblins!
Ghost and Goblins. Niin siinä on ehkä just semmoinen peli, mitä niinku Cuphead ehkä myötäilee tosi paljon.
Todellakin.
Niin muistan aina, kun me näin tuon Ghost and Goblin pelin, että me olin silleen, että ui, kun tosi siistiä, me haluamme päästä pelaamaan. Sitten me pelasin vähän aikaa sitten. Tämä on viimeinen kerta, kun me pelaan tätä peliä.
Oikein.
Mut hei. Cupheadihän on vissiin tullut hei DLCkin, tai jotain lisämateriaalia päivitetty. Okay. Niin minä vaan katsoin vaan sitä, niin että se on mennyt vielä kreisimmäksi se meininki. Ja minä totesin vaan, että tässä vaiheessa minun silmät ei enää riitä kyllä mitään näkemään. Että oli semmoista bullet hell-meininkiä, että joo, just näin, että ei toimi, en pysty. Mutta rakkaat kuulijat, kertokaa, ootteko te pelannut nämä pelit läpi, että mitä mieltä te olette ollut näistä näin, että onko riittänyt niin sanotusti hermot?
Seuraava peli, joka ainakin mulla tulee mieleen, on semmoinen, joka julkaistiin ainakin... aikanaan Xbox Live Arcade, ja sieltä mä sen ostinkin ja pelasin. En tiedä, onko teille tuttu Braid, jonka on 2008 vuonna tehnyt ja on itse julkaistunut, oli menipä vaikeasti, Jonathan Blow-niminen kehittäjä. Hyvin myös tämmöinen taiteellinen peli, tasohyppelyä, ajanhallinta, mekaniikkoja, jotka vaihtelee sitten vielä eri maailmojen välillä. Ja peruspremissi on sitten tällä pelataan tällaisella miespuolisella hahmolla, joka etsii kaiketi, oliko se vaimoaan vai tyttöystävän, sitä on. Ei kai täsmennetä siinä.
Niin, no sitä ei, niin totta, sitä ei vissiin täsmennetä. Niin.
Ja siinä availlaan sitten semmoisia niin kuin, vähän tämmöisiä niin kuin palapelin paloja muistaakseni myös etsitään sieltä maailmasta, ja ne niin kuin avaa sitä tarinaa enemmän. Ja jos mä muistan oikein, niin siihen liittyy vielä semmoista vähän niin kuin ehkä darkimpaakin symboliikkaa. Mä en tiedä, no kyllä tämän ikäistä peliä tietenkin voi vähän spoilatakin, että se liittyisi jotenkin niin kuin, myös niin kuin ydinaseisiin tai ydinaseeseen, Manhattan-projektiin.
Aivan. Niin totta joo, taisi muuten ollakin jotain. Siitä on niin pitkä aika, kun mä oon itsekin pelannut noin peliä, mutta toihan on siitä siis tosi hieno esimerkki, että toi nostatti, nimenomaan just tämä peli nostatti indie-peleissä sen kuuluisuuteen tai mainstream-tasolle, että pelit voi olla taiteellisen näköisiä ja menestyä silti.
Kyllä.
Tai ehkä kokonaisuutenakin taiteellisia, mutta sehän oli ihan siis tosi hieno. Mulle tulee Braidistä vaan ainoastaan mieleen justiinsa nämä vanhat YouTube-videot, että missä Super Mario kohtaa Braidin ja ne keskustelee siinä, niin kuin, että sit on ikinä verrattavissa minua, että me on tämmöinen kunnollinen AAA-peli, että mitä tuommoinen indie-peli pystyy tekemään, ja sitten kun ne lähtee katsomaan vertaamaan niitä supervoimia kenttiä ja kaikki on identtisiä, ja sitten se Mario on vaan lopussa vaan silleen, oh fuck you! Mut miten toi Celeste? Oletko te pelannut sitä ikinä? Semmonen ehkä tuota
platform-peli, mikä on. Jälleen sama juttu, kattonut pelivideota, kattonut striimiä. Himo pelata sitä. Se näyttää kyllä vaikealta, tuommoiselta jännältä tasohyppelyltä. Tosi kiehtova tapaus. Kiva tarina.
Siinä oli 700 kenttää hypittäväksi, mutta ehkä se toiminta, miten se liikkuu sinne, niin näyttää ehkä enemmän liitämiseltä. Monet myös vertaa sitä lentämiseen, koska se on niin sulavan näköistä se niin kuin liikkuminen siinä. Niin. Mutta Celeste ei kannata missään nimessä aliarvioida, miltä se peli näyttää tai minkälainen se peli mekanismiltaan on, koska se pitää itsessään sisällään todella diipin tarinan. Se ei ole turhaa tuolla listalla. Ja sitten siinä vaiheessa, kun siellä pääset siihen, niin se on vähän sama asia, kun siellä pelaisit jotain Castlevania Symphony of Nightia, että saattaa tapahtua semmoinen puff, ja se toteut, että holy shit, nyt mennään. Itse asiassa hyvin lähelle samanlaista tapahtuu siinä, niin. Mutta tuota, se on mielenkiintoinen. Se on tosi mielenkiintoinen kyllä se tarinankerronta siinä. Ja se musiikki. Ja loppupelissä, ainakin siinä pelissä, minulla kävi niin, että minä aloin tykkäämään siitä atmosfääristä ja hyvin yksinkertaisesta retromaisesta grafiikasta.
Mites sitten semmoinen 2010 vuonna julkaistu peli kuin Limbo? Taas kerran tämmöinen visuaalisesti hyvin uniikki tapaus, jossa seikkaillaan tämmöisessä, siirrytään tämmöiseen limbomaailmaan, siellä pelataan tällaisella pienellä pojalla. Mä en muista, etsiköhän veljeään siinä vai miten se tarina siinä eteni, vai oliko se siinä jatkoosassa, mutta niin kuin saman
tekijästä. En muista kyllä yhtään itsekään sitä, niin, että mikä oli, mutta jotain etittiin kuitenkin.
Heiltähän on siis tullut niin kuin kaksi peliä, mun ymmärtääkseni aina kelkätään Limbo ja sitten Inside. Ei ole suoranaisesti niin kuin jatko-osa, mutta on niin kuin vähän samantyyppinen niin kuin idealtaan. Mutta tosiaan, että niin kuin hahmot kaikki, ne näkyy tavallaan niin kuin varjoina tai sillä, että se, niin kuin semmoisina, mikä se on se, tummina hahmoina, että ei ole niin kuin yksityiskohtia.
Se tyyli on siluetti.
Justiinsa, joo, kyllä, juurikin näin. Ja siellä tosiaan seikkaillaan sellaisessa hyvin pimeässä ja ikävänoloisessa maailmassa, ja ainakin siinä pelin alussa kohdataan myös semmoinen valtavan kokoinen hämähäkki, joka yrittää syödä tämän pojan ja jota pitää sitten paeta siellä kentässä. Ja erittäin mielenkiintoinen tapaus, hyvin, hyvin suositeltava. Eikä kai kuitenkaan mikään ihan järjettömän pitkä peli. Et puhutaan sellaisesta varmaan jostain, mitähän mä sanoisin, 6-10 tunnin pelistä ehkä.
Jotain sitä luokkaa se on. Ja suurin piirtein samoihin aikoihin on tullut Super Meat Boy. Se oli kans vähän semmoinen niinku hyvin haastava tapaus, ehkä trial and error. Dikkasin kyllä kovasti siitäkin, mutta en pelannut ikinä sitä loppuun. Mie koin sen, että se oli ehkä jo sitten semmoinen masokisti haastava peli, etenkin oikeasti ne loppupääkentät, että sun piti olla jo niin millin tarkka siitä, niin että joo, mie ymmärrän, että pitää olla se mindsetti ja sun pitää oikeasti opetella kitkyyt niin sanotusti, että siellä pääset ne kentät läpi, mutta tiettyyn pisteensä asti, oikein mukava, ja nostan kyllä hattua näille, ketkä jaksaa oikeasti hinkuttaa sen pelin läpi.
Mä oon kattonut paljon näitä Super Meat Boy-striimejä tyyliin yhdeltä striimailta, shoutoutti tullut. No hänen entinen nimensä oli tuo Kosminen Kaos, nyt se on joku Sipsi nimellä, mutta niin hänen mä tutustuin justiin sen Super Meat Boy-pelin kautta, kun hän sitä pelasi ja ihan hiton taidokkaasti pelaa ja full focus, kaikki tällaiset, että ihan niin kuin, siis sairas peli, että miten joku voi pelata niin kuin noin vaan niin kuin luonnostaan, luikauksella hienosti menee ja ihan niin kuin sikataitava pelaamaan tuommoista peliä. Sitähän nyt hiljattain on ilmoitettu, että tulisi se 3D-versio Super Meat Boysta. Se oli niin kuin hyvin, hyvin mielenkiintoinen. Jotenkin mä sillä, että ehkä saatan vähän vierastaa, koska kuitenkin se on 2D-platformeripeli loppujen lopuksi.
Mm. Joo, ja just, että kun lähdetään tekemään tällaista transitioa 2D-peleistä 3D-peleihin, niin ne on vaikeita, eikä ne yleensä mene ihan niin yksi yhteen, että miten se oikeasti onnistutaan siinä niin, että saapi nähdä, mikä on sitten lopputulos. Että toivottavasti toimii, mutta niin, jotenkin itsekin vähän tulee semmoinen olo, että olisi pysynyt 2D-nä.
No mitenkäs sitten semmoinen monipelihitti, joka ei edes aluksi ollut hitti, vaan siinä meni pari vuotta, ja sitten niin kuin koronapandemian ollessa pahimmillaan, niin silloin se niin kuin räjähti sen suosi oikein kunnolla. Peli, joka on ottanut aivan jumalattomasti vaikutteita mun lempielokuvastani, eli John Carpenterin vuoden 1982 The Thingistä. Eli siis tietenkin Among Us, tunnetaan myös nimellä Among Us.
Among Us.
Niin, kyllä. Se oli aikamoinen kyllä niin kuin, taas YouTube-hitti näitä, kun niin kuin sitä lähti seuraamaan. Ja minun on pakko sanoa kyllä, että minulla kesti siinä niin tosi pitkään, kun minä seurasin sitä materiaalia niin kuin lämmetä sille. Niin, että minä vaan katsoin sitä niin sivusta silleen, niin, että minä pystyisin kusettamaan teitä kaikkia silleen. Mutta ei se ehkä ihan niin simppeli ollutkaan, etenkään siinä vaiheessa, kun pelattiin velhokaa, kun sitten velho itse tulee ja nirraa minut heti samat kuin on kohta.
Kun se peli oli paljon pinnalla, niin mä kattelin jälleen kerran paljon striimejä siitä. Se oli ihan sikaviihdyttävää, tsekattavaa oikeasti ja niinku... Sä itsekin siinä hyvät hörönaurot ja tullut paljon katsottua esimerkiksi Rauskin peluuta siitä. Se osaa hyvin kusettaa kyllä ihmisiä ja se osasi kyllä niinku oikeasti niinku taktikoida siinä ja se osasi niinku huijata ihmisiä. Ja se oli hyvin mielenkiintoista meininkiä ja kyllä kai sitä varmaan vieläkin pelataan niinku striimien parissa, mutta hyvin harvoin ehkä. Että se ei enää niin supersuosittu varmaankaan ole. En mä tämän ainakaan hirveästi ole nähnyt, että tänä päivänä, että jotkut olisi pelannut niin Among Us ja vieläkin, mutta nythän tuli joku 3D-versiokin ja sitten VR-versio. Mä en tiedä, miten porukka sitä pelaa ylipäätään. Että mä tykkääkö ne enemmän pelaa sitä 2D-versiota?
No aivan hullu viihdyttäviä videoita on ollut TikTokissa, kun tätä Among Usin VR-versio on pelaamassa joku ihan semmoiset niinku pikkukersot, puhutaan niinku oikeasti jostain varmaan 5-6-vuotiaista ja sitten joku aikuinen mies on sillä tavalla, niinku, että et ajaa niinku tämmöisen lapsen nurkkaan ja sitten kertoo olevansa hirviö. Sitten ne lähtee juokseen pakoon kohti sitä pääpaneeliä, mistä pystyy tekemään sen hälytyksen ja huutaa ihan kauhuissaan ja suurin piirtein itkee ja tyyppi juoksee perässä ja sulla tai on ollut viihdyttävää. Joo, lapsille traumat heti siinä kohtaa.
Vuoden isipalkinto menee. Mutta jos ajatellaan niinku näitä tämmöisiä pelejä, niin myös tuntuu, että Repo on ottanut kyllä tosi vahvan vallan niinku nyt tässä vaiheessa näistä. Et se on niinku kormannut Among Us, vaikka ne ei olekaan niinku lähellekään samanlaisia, mutta sitten siinä on kuitenkin jotain pikkasen samankaltaisuuksia elementteinä. Niin minä jotenkin näen niinku sen, että se on nyt niinku mikä möllertää ja vahvasti. Mutta joo, onhan tuossa ollut niinku aika iso lista, aikamoinen liuta pelejä, mitkä on sitten loppupelissä menestynytkin aika hyviä. Vissiin myös aika hyvin olette tietoisia itse juontajatkin näistä näin, että mitä on ollut olemassa ja pelattu niin myös. Mutta sitten, että jos mennään noihin ihan oikeasti omiin kokemuksiin, niin mitkä on omia suosikkeja indie-peleistä ja onko ylipäänsä siis sitä niin, että harrastatteko työ indie-pelejä vai onko niissä jonkinlaista semmoista stigmaa edelleen, että tulee se fiilis, että ehkä ei kuitenkaan halua lähteä?
No voihan Veikkonen kuule, kun kyseelet, että tämmöisiä, niin kyllä harrastan paljon myös paljon niin indie-pelien pelaamista. Mä oon monesti todennut niin striimeissäkin, että hyvin monet indie-pelit on jopa oikeasti paljon parempia, mitä nykyään AAA-pelit. Ne on laadukkaampia, vaikka ne on vähän, okei, ne on niin kuin lyhyempiä pelejä, joo, mutta myös siinä näkyy se laatu kuitenkin, ne on oikeasti tosi jees, ja niin kuin iskee kuin tuhat salamaa ja silleen, ja mulla on tässä hyppysessä myös ainakin yksi indie-peli, jota mä suosittelen myös kuuntelijoille, katsojille, tämä kuin Indivisible, tämmöinen vuoropohjainen action RPG peli, ja se, mistä mä tykkään tästä, tää on niin kuin tosi, tää on värikäs, tää on nopeatempoinen, hyvä tarina. Okei, ehkä voisin sanoa, että se loppupuoli oli vähän letdown, mitä niin kuin esimerkiksi mä olisikin puhunut Child of Lightissa. Se tarina on ja pysyy ihan sikakiva meininkiä silleen, mutta sitten kun se loppuosa tulee siitä, mä tajuat silleen, että jaa, onpas kliseinen. Eipä ei hirveästi eroa muista, mutta ehdottomasti itselle ainakin 4/5, 8/10 peli tykkään ihan sikana. Ihan törkeä upea teos, että niin kuin Indivisible, vai mitä se sanotaan, lausutaan oikeasti. Ja se yleensä, miten mä oon kiinnostunut näistä indie-peleistä, niin se on se, että niin kuin ne on värikkäitä, ne on pirtsakoita ja ne on semmoisia kevyen näköisiä ja ja se, että kun ei ole mitään julmetun pitkiä, kuten esimerkiksi nämä tunnetut lasten tonttupelit, niin näiden kanssa viihtyy oikein mukavasti. Niin kun, ei tarvitse niin kun mitään satoja tuntia viettää näiden kanssa. Että kun, ja joillekin indie-peleillä ei valitettavasti ole hirveästi sitä niin kuin uudelleenpeluarvoa, mutta esimerkiksi tällä mainitsemallani Indivisible, miten tää lausutaan, mutta kuitenkin niin sillä on uudelleenpeluarvoa, koska sen tulee uusia juttuja ja sun muita juttuja näin. Ja sitten mitä mä oon listannut tänne? Mulla on paljon niin kun omia lemppareita ehdottomasti. Kuten esimerkiksi aiemmin mainittiin se School of the Hero Slayer, niin se on roguelite-peli. Ja siis, ai vitsi, tykkään tosi paljon. Siinä on se idea on vähän niin kuin siinä, että sä keräät erilaisia kalloja ja ne antaa sulle tietynlaisia erilaisia voimia. Ja se vähän niin kuin siinä on paljon referenssejä eri peleistä, eri hahmoista. Esimerkiksi siinä on niin sanotusti Kratos-hahmo, joka näyttää Kratokselta, mutta ei ole Kratos, mutta viittaa siihen. Ja, tai esimerkiksi Dead Cellsin hahmoon viittaa. Se ei ole se Dead Cells-hahmo, mutta siihen viitataan se hahmo ja näin. Ja Grootiin esimerkiksi jollain tavalla viitataan siinä, se Marvelin, se mikä Guardians of the Galaxy homma, en ole nähnyt niitä ollenkaan, eikä valitettavasti ei kiinnosta, mutta kuitenkin niin siitä paljon muihinkin, mutta myös on sitten omanlaisia hahmoja, ihan sikakivä peli, jos tykkää roguelitesta, niin suosittelen School of the Hero Slayer. Blood Roots, se on niinku semmoinen ylhäältä 15 kuvattu värikäs peli. Voit tyyli vaikka porkkanallakin tappaa vihuja, jos haluat, että niinku heität sen vaan suoraan sen päin pläsiä ja niinku se menee sen naaman läpi ja eikä siinä huvittava teos. Evoland, varmasti Rautavelholla sanoo jotain, eikö? Eikö mä oon puhunut
ei, joskus? Ei, itse asiassa.
Mä oon puhunut teille joskus tästä pelisarjasta.
Siis, oot sä varmaan puhunut, että sillä ei ole nimenä tuttu, mutta en mä niinku muista juurikaan siitä mitään. Että.
No Evoland 1 ja 2 suosittelen todella lämpimästi. Ihan sikakiva pelityyliin. Sekin on semmoinen, siinä on referenssejä monenlaisista eri peleistä.
Onko tämä se, mikä menee vähän niin kuin aikakausi kerrallaan?
Vähän niin kuin, joo, kyllä. On. Eli tyyli vähän niin kuin pelasi niin sanotusti Pokemonia siinä aluksi, niitä ensimmäisiä Pokemon-pelejä, sitten se muuttuu yhtäkkiä, ja sitten siinä on Final Fantasy-elementtejä tai referenssejä, sitten siinä on Street Fighter-juttuja ja referenssejä, mutta enimmäkseen se ehkä enemmän myötäilee enemmän Final Fantasya, mutta siinä on paljon muitakin elementtejä, ja siis äärimmäisen nerokas pelisarja oikeasti. Evoland 1 on aika lyhyt, mutta sitten 2 paikkaa sen lyhyyden, että se on paljon pidempi, mutta ihan hiton hauska. Ja niin, ehdottomasti myös pitää mainita, totta kai nämä lasten tonttupelireferenssit, Zelda-referenssit tässä pelissä on tosi paljon
niitä
myös.
Niitä on paljon siinä.
Niitä on paljon siinä,
on
kyllä.
Paljon.
Ja totta kai yksi peli, mitä mä oon aina myös niin kun, hehkuttanut, ja summa tietää, eikö Dust and Elysian Tale. Siis aivan julmetun hyvä peli, herra jumala sentään. Aivan julmetun hyvä peli. Ja yksi ihminen on tehnyt tämän pelin, kelatkaa sitä.
Niin, kyllä.
Yksi ihminen on tehnyt tämän pelin ja se on ihan sika hyvä peli. Suosittelen Dust an Elysian Tale. Ei ole kallis peli. Siis iso suositus, vahva suositus. Ihan 5/5 peli. Sitten semmoinen, mikä teki muhun jollain tavalla vaikutuksen, tämmöinen 2D-scrolleri, action-platformer-peli kuin Forgotten Anne. Se on niinku semmoinen syvällinen ja kiva peli. Semmoinen vähän tämä Anne on, niinku, tämä päähenkilö Anne niinku on kuollut, se on niinku tuon puoleisessa ja sitten se tapaa muita ihmisiä tai tämmöisiä tavaroita, asioita ja ne on vähän niin kuin eläviä, ne on vähän silleen, että ne ei halua, että heidät unohdetaan. Et siinä on niinku se pelin pääpointti niinku tyyli, että mitä tapahtuu, jos sut unohdetaan. Että mitä sun pitää tehdä, mitä ne haluaa tehdä asialle jotakin, että sut ei unohdettaisi. Tyyli. Tosi niin kuin syvällinen peli siinä mielessä. No.
Toihan voitti tosi paljon palkintoja, toi Forgotten Anne.
Ah, nice. So,
toi voitti oikeasti tosi paljon. Et, niin kun kuulin ton nimen, niin olin unohtanut ton pelin ihan kokonaan, mutta minä silleen, että ai niin, tää on se, mitä minunkin on pitänyt jo kauan aikaa sitten testata. Et, tota on hehkutettu paljon.
Joo, mä tykkäsin niitä. Mä annoin joskus joku 4/5, 8/10. Ei se nyt mikään tärsyys ollut, mutta se oli siis mä melkein varmaan ehkä herkistyin sille tarinalle, kun siinä on se just, että tyyli remember me vähän, että älä koskaan unohda mua. Se oli tosi herkistävä momentti. Tuli. Sitten FPS-peliä ja Souls-likeja niin kuin yhdistettynä, actionia ja skifiä yhdistettynä kuin Bright Memory. Tämäkin on tehnyt vain yksi ihminen. Vähän siinä ehkä petyin tai harmistuin, kun tämä on tosi lyhyt, joku alle, joku 4 tunnissa, 3 tunnissa ehkä pääsee läpi, mutta no ihan ymmärrettävä, koska kuitenkin on kyseessä ihan sakeli hieno teos kuitenkin, mutta harmittaa, että se on tosi lyhyt, sen tässä olisi niin paljon potentiaalia, että niin kun oltaisiin voitu tehtävä pidempi peli, mutta mä ihan ymmärrän. Tämä on kiinalaistekoinen peli, kiinalaisten tekemä, mitä sen sanoisi kumminkin, niin pelissä puhutaan Kiinaa ja muistakin ei voitu vaihtaa niinku kieltä kuin vaan se, että mikä tekstitys siinä on tullut. Mä ajattelin, että okei, enkkutekstitys silleen. Niin. Kiinalainen peli ja tosi kiehtova tapaus, niin kuin mä sanoin, yhdistettynä action ja skifiä ja Souls-likeja tyyliä. Siinä on paljon semmoisia, siinä on muutamia kohtia, jotka on viittauksia Dark Soulsinkin. Se on äärimmäisen kiehtova FPS-peli aika lailla. Ja sitten Bright Memoryn jälkeen tämä teki niinku Bright Memory Infinite, joka vähän niinku jatkaa tämän Bright Memoryn niinku peliä. Sekin on aika lyhyt, mutta kuitenkin sellainen, että vähän viihdyttävää tasoa, ei mikään täydellisyys, mutta siis en mä tiedä, voinko mä suositella tätä, mutta tuo nyt on tommonen kiva action players skifi-meininkiä silleen. Mutta kun ajattelee, että yksi ihminen saa aikaiseksi tommosen pelin, niin joo, tosi nais ehdottomasti. Saisi ehkä sais antaa mikään, tai ootas niinku sais saada lisää näkyvyyttä tämä peli ehdottomasti. Ei ne mikään huonokaan, ei mikään hyväkään, mutta semmoinen decent, jota mielellään kuitenkin pelaa. Ja mua vähän huvitti siinä, kun tämä on FPS-peli, niin tähän tuli DLC:t, skinit ja kaiken maailman ihme bikiniskinit. Mä oon siinä, että mitä sä teet kaikilla ihme bikiniskineillä, kun sä et näe sitä hahmoa. Kuin pelkän aseen tyyliin.
Ehkä se oli hyvä vitsi.
No se oli varmaan hyvä vitsi, joo. Mutta mä olin silleen, että jes, tulee joku DLC. Se on joku skini. Eikä mikään peliin liittyvä. Niin kuin esimerkiksi joku tarina, joka niin kuin jatkaa tarinaa tai niin kuin vähän sellainen laajentaa tarinaa. Se on niin kuin se, että juu, turhaan me nyt virtuaalipippeliäni tässä kasvatan, kun emme näe hahmoa. Mutta tämmöiset, eli sanotaan näin, näin lyhyesti, että mä tykkään indie-peleistä tosi paljon. Se värikkyys, se pirtsakkuus ja se, että ne ei ole semmoisia 1000 tunnin pelejä. Ja sitten monissa indie-peleissä on ihan hyvä tarinakin, joka iskee tosi lujaa kuin 1000 salamaa. Ja niitä tulee paljon pelattua.
Kyllä. Miten Skorppi yleisesti ottaa, että pelailetko, seurailetko vai onko jäänyt vaan pelkästään amneesia?
No siis, jos tulee niinku tarpeeksi kiinnostava peli, niin kyllä se yleensä lähtee peluuseen. Just kun puhuttiin sitä Fear to Fathomista, niin TikTokissa tuli joskus vastaan, niin kiinnostui ja haluan kyllä pelaada kaikki. Ja sitten tietysti, jos on jotain kivoja tasoloikkapelejä ja tämmöisiä, niin mikä siinä, mutta et mulla on yleensä niinku peleistä
silleen, että niin, tasoloikasta tuli mieleen. Tämä yhdistää, no, niin. Tämä yhdistää myös tasoloikkaa, tämä Indivisible, että niinku suosittelen siinäkin mielessä oikeasti.
Ja näin vallattiin Korpin puheenvuoro.
Kyllä. Etitäisi taas se lanka, mihin se katosi. Mihin? Että jos ylipäätään niin kuin kaikissa peleissä niin kuin lähdetään, että jos se herättää vaan mielenkiintoa, niin. Sit mä pelaan sen. Että sillä ei ole oikeasti minkäänlaista merkitystä mulle, että onko se indie-peli tai ei. Mut nykyään musta tuntuu, että indie-pelit on vaan vähän semmosia, että ne on aika samanlaisia. Että siellä on just se, just vaikka Hades ja toi mikä School the Heroes Relayeri, että et ei tule semmosia niinku uudenlaisia hirveästi.
Joo. Toi on varmasti kyllä yksi semmoinen asia, että mitä vaan enemmän ajassa mennään eteenpäin, niin varmasti niin kuin kierretään samoja asioita ihan samalla tavalla kuin sitten AAA-peleissäkin. Että sitten se alkaa tapahtumaan semmoinen, että kopioidaan toisiaan ja tapahtuu vaan se kopion kopiopelistä.
Mutta lähtökohtaisesti niin kuin kaikki pelit, mitkä vaan näyttää, että hei, toi voisi olla hyvä, niin se, sillä ei ole mulle merkitystä, onko se indie vai ei.
Kyllä. Se on aika jees. Rautavelho.
No siis mä sanon heti, että mä oon pelannut aivan liian vähän indie-pelejä, mä väitän, että mä olen ihan kohtalaisen hyvin kartalla niistä ja niin kuin kaikista tällaisista, mitä on niin kuin tulevia julkaisuja ja semmosia, mutta aivan liian vähän on tullut oikeasti pelattua, koska no, ne on vaan siis useimmiten todella luovia. Ja sitten yksi, mikä on tärkeä pointti niissä, niin koska mä olen ammatiltani yrittäjä, mulla on loppujen lopuksi hyvin vähän aikaa niin kuin pelata, niin se, mitä Slaveppi sanoi äsken, että monesti ne on lyhyitä, että ne on semmoinen joku lyhyt kokemus, että se on se muutaman tunnin, pari tuntia, 6 tuntia, ehkä 10 tuntia, vähän niin kuin ennen vanhaa joku niin kuin tällaiset Resident Evil-pelit oli. Että
kyllä.
Mua niin kuin pikkasen ahdistaa, kun nykyään tuppaa tulee sillä, että okei, nyt tuli tämmöinen niin kuin megaluokan peli, ja joo, tämän läpipelaaminen kestää 60 tuntia. Ain't nobody got time for that shit, bro.
Tää. Mie jaan tämän fiilikseen tosi vahvasti kyllä. Vaikka samaan aikaan mie dikkaan kyllä siis semmoisista loputon peleistä siinä mielessä, että se voi oikeasti olla koko ikänsä kulkee mukana, että jos sä vaan pelaat sitä vaan joskus, niin se on sille ihan jees. Mutta kyllä se myös nakertaa ihan sikana, että se tuu ikinä näkemään sen kaikkea.
Mutta se onkin sitten taas niinku eri asia, jos on tuommoinen NS-ikuisuusprojekti, jota voi vaan niinku joskus silloin tällöin ottaa pelattavaksi niin ja jatkaa vähän eteenpäin. Mutta jos on niinku semmoinen peli, että okei, sun on koettava se loppuun asti, että sä niinku näet sen tarinan sä tavallaan pääset niinku sen, sä saat sen koko kokemuksen.
Sisään.
Niin, justiinsa. Ja sitten siinä on se kesto, että joo, tämän peliaika on 100 tuntia. Please stop.
Tuli muuten mieleen noista vielä indie-peleistä sen verran. Eikö toi se Claire vai Blair vai mikä se on se Obscure, se ranskalainen peli, niin eikö sekin ole indie-peli?
On, kyllä. Se on erittäin iso semmoinen peli. Me jätin ihan tahalleen sen listasta pois, koska me ajattelin, että me tuon sen myöhemmin puheenaiheeksi, mutta kyllä kun nostit sen puheen tähän näin tapetille, niin kerro vaan, mitä sulla oli mielessä.
Ei, se ei kyllä itselle vaikuta semmoiselta, että lähtisin pelaamaan, mutta sen sitä kehitystä ja tuommoista on niin kuin ollut tosi mielenkiintoista niin kuin seurata ja se, miten se vähän niin kuin räjäytti pelimaailman.
Kyllä.
Et se oli kyllä mielenkiintoista.
On.
Mä kyllä väitän, että jos sä lähtisit pelaa sitä, niin sä tykkäisit siitä ja sä alkaisit pelaa sitä. Mä väitän, koska mä aluksi suhtauduin itsekin ehkä vähän semmoisella pienellä varauksella, mutta periaatteessa kun mä näin sen prologin niin kuin pelattava siinä, niin kuin mä istuin vieressä, mä katsoin kun tämä prologi pelattiin, niin mä olin niin kuin periaatteessa sen, no prologin jälkeen mä olin ihan myyty. Mä olin sellainen, että hei, tämähän on niin kuin parasta paskaa ikinä.
Mm. Hei, pidetään mielessä.
Mä unohdin yhden pelin mainita, se mistä säkin summa tykkäät, Child of Light.
Kerro.
Mutta onko se enää kyllä indie-peli loppujen lopuksi?
Sepä juuri.
Niin.
Sepä juuri,
siis
onko se
edelleenkin suosittelen Child of Flight, ihan sairas bangeri, vaikka loppuosa on tietenkin sitä asiaa, että what the hell, mutta muuten semmoinen 8-10, 4-5 peli, ehdottomasti.
Mutta miten esimerkiksi Rautavelho siuna sitten, että jos sä ajattelet silleen, että vaikka viimeisin indie-pelit on Clerks, just näin, just se peli, se 33 peli, tämä peli, niin sitä ennen, mikä olisi semmoinen indie-peli, minkä sie oot käynnistänyt, minkä sie oot ostanut?
Mä en koskaan pelannut tätä läpi. Mulla tosi usein käy sillä lailla, että mä niinku aloitan jonkun peli, mutta se voi jäädä kesken. Mutta mä sanoisin, että se oli varmaan sitten toi Hotline Miami. Tosi mielenkiintoinen tapaus kyllä sekin.
Joo, kyllä.
Joo. Joo, mutta mä luulen, että se on varmaan niin kuin edellinen sitten sitä ennen, minkä mä oon ostanut Nintendo Switchille itse asiassa. Mä ostin se collectionin, missä tuli se ykkönen ja kakkonen muistaakseni.
Ah, mennyt sitä, että jatko-osa en ikinä testannut, mutta tykköstä tykkäsin akuutella pitkään. Se oli oikeasti aika hyvällä tavalla tehty peli.
Emmekä siis pelannut sitä kakkososaa ja siitä ykkösosastakin ihan vaan jonkin verran alkuun, mutta joo, kun nyt kysyit, että mikä on niin kuin edellinen, jonka on ostanut ja jota
niin,
on pelannut,
niin, kyllä,
niin se mun mielestä oli.
Joo, okei. Okay. Mutta aika hyvin, että sieltä se tuliko apteekin hyllystä kuitenkin heti, että ei huono. Muistat siihen oikeastaan yhtään sen tarkemmin siitä, niin mikä sinun viehätti siinä, niin että oliko se vaan se niin kuin, outo idea siinä, se musiikki, visuaalisuus?
En mä tiedä, varmaan se oli yhdistelmä noita kaikkia, ja sitten ehkä, kun mä kuitenkin niinku, no, viimeisten käänteiden valossa, mä en tiedä, oleks mä enää pelikeräilijä, olen mä vielä pelikeräilijä, mutta se, että mä myös vähän funtsin sitä siltä kantilta, että tollaset pelit saattaa myös jonain päivänä olla harvinaisia. Et esimerkiksi väittäisin, että kun Super Meat Boysta on olemassa myös tämä fyysinen julkaisu PS4:lle, ihmettelisin, jos ei se olisi aika hyvässä arvossa tänä päivänä, koska eihän sitä niinku tule missään vastaan oikeasti. Et kyllä sä joudut se sitten niinku erikseen ostaan, jos niinku haluat sen.
Eli sitten just Limited Runilta saa, mutta se, että kun yrität sieltä ostaa, niin kaikki on heti loppu.
Niinpä.
Mutta joo, pitää kyllä oikeasti paikkaansa, että näissä on kyllä sitten ihan oma arvonsa, että indie-pelit kyllä pitää sisällään vähän tällaista. Et musta oli hämmentävä kommentti itse asiassa yhdeltä kaverilta just tästä Hades-pelistä. Siitäkin voidaan punnita, että onko se enää indie-peli vai ei, mutta yksi sanoi minulle tästä näin, että häntä ihmetytti ylipäänsä, että se olet edes löytänyt tämän pelin fyysisenä. Ja sitten mä oon silleen, että no ei tämä nyt ole edes mun mielestä mitenkään niin kuin outoa, että kyllähän nyt tätä pitäisi olla ihan hyllykamana. Mutta kuulemma vissiin ei sitten ole niin hirveän yleinen.
Jaa, okei, mielenkiintoista. Mä olisin kyllä olettanut, joo, että sitä ihan hyvin olisi saatavilla, mutta okei.
No siis varmaan tämä on taas näitä semmoisia pelejä, että kyllä sitä on ostettu tosi hyvin varastoon, mutta sitten kun se on mennyt, niin se on mennyt. Ja nyt jos joku haluaa sen, niin sitä ei saa.
Aivan rajalliset kuitenkin painosmäärät ja sitten kun ne loppuu, niin sitten se on siinä.
Niin, tämä. Ja sitten kuitenkin se fakta, että me koen, että jos me puhutaan tämmöisestä Suomen markkinoista ja kaikista oikeastaan medioista, ei pelkästään indie-peleistä eikä peleistä yleisesti, vaan aivan kaikesta, niin me tullaan silleen herätään vähän jäljessä, että on ne edelläkävijät, ketkä härpättää just, ketkä on just niin kuin siinä somessa elää ja ne on niitä edelläkävijöitä, että tämä on nyt parasta sitten ever, ja siitä kestää ehkä se puoli vuotta, niin sitten se lähtee silleen vyörymään pikkuhiljaa sinne isommalle massalle, ja sitten se volyymi ostaa sen tietyissä tuotteissa. Ei tietenkään kaikissa, jotkut on myös ihan kertahittejä, mitkä lähtee käsistä saman tien. Mutta omalla kohdalla varmaan vuosittain tulee ainakin vähintään testattua se Game of the Year edition, mitä siellä aina tarjotaan. Niin se on ainakin yksi niitä. Niin, ja sitten jos siellä on muutenkin valinnoissa niin jotain sellaisia, mitkä näyttää mielenkiintoisilta, mitkä ei ole minulle sanonut mitään, niin niitä tulee testattua. Se Sea of Stars RPG-peli oli tosi mahtavan oloinen. Siinä oli tosi hyvät musiikit, muistutti todella paljon vanhaa Final Fantasyä. Dikkasin.
Sea of Stars tuli hankittua, en ole vielä pelannut sitä, mutta siis se antaa kunniaa vanhoille JRPG-peleille. Varsinkin on. Chrono Triggerille, se on mainittava. Chrono Trigger, maailman paras JRPG-peli. Joo. Ah, rakkautta sille. Tulisipa sitä joku remasteri, että nykypäivällä voisi pelata sitä paremmin vielä, mutta niin kuin siis, ah, rakastan sitä. Uudestaan rakastan sitä peliä.
Joo, sitähän visuaalisesti
se myötäilee tosi paljon. Ei herra jumala sentään. Anna tulla, näytä se, että sulla on se fyysisenä versiona. Voi jumans kekkuli. Sieltä käsi nousuu.
Ja kaikki, näin. Kenellä ei ole kuvaa.
Onneksi on sentään SNES-versio heittää sulle, mutta katso, tämäkin on ihana.
Oh,
tämäkin on ihana.
Oi.
Oho.
Ihanaa rakkautta.
Siellä on Chrono Triggerin DS.
Joo, onko
tuo sen, aika makea.
Onko tuo yhtä niin kuin arvokas, mitä se NES-versio?
Ei yhtä arvokas, mutta, joo,
mutta kuitenkin.
Mä luulen, että tuolla muutama kymppi saattaa ihan helposti olla arvoa.
Myös se mulle.
Voisin kuvitella.
En.
50.
Kato, raha alkoi. Rahan tuloa ei voi estää.
Joo, ei varmaankaan voi. Mutta siis mä oon niin pitkään etsinyt tuotakin versioita, mutta ei hemmetti, kun ei vaan löydy oikeasti. Ees semmoisella 30 hinnallakaan tai mitään semmoista.
Oho.
Kato vaan. Melkein 80 euroa tämän. Seltsetän mukaan.
Oho, kovaa.
Yh.
Nois. On sekin aika arvokas.
Sillähän saa jo oikeasti Mario Kartinkin ostettu. Hirveä.
Ja no Mario Kartista ei kukaan voi olla valmis maksaa 80.
Oh my.
Niin, kyllä jotkut on.
Niin, jotkut on. En myönnä mitään. Mutta jatketaan siitä eteenpäin.
Tätäkin mennä niin, että summo on kohta se meidän monimiljonääri.
Niin, aivan.
No kyllä jatka pakko oli. Sen verran sanoa tähän näin, että kyllä mä oon pikkusen katsellut sitä Nintendo Switch 2. Mä vaan toivon, että se olisi vähän halvempi.
Tervetuloa tänne valon puolelle.
Ei, mulla on ihan hyvät laitteet.
Olen katsellut sitä ja itkenyt niitä uutisia, kun mä oon lukenut, että joo, tämä peli, tämä Elden Ring tulee toimimaan 15 FPS ja tämä tulee toimimaan, tämä toinen peli tulee toimimaan, mutta vähän heikennetyllä FPS:llä. Mä sanoin, hei, lopettakaa nyt jumalauta.
Lopettakaa tämä.
Siinä meni se 4K60 FPS-lupaus.
Niin, että jos ei vaan, jos eihän siis kyllä Nintendon omat pelit, kyllähän Nintendo niin kuin sen oman rautansa saa pelittää, mutta se olisi, nämä on näiden third party tekijöiden kirous, kun ne ei oikeasti niinku osaa. Ne ei oikeasti niinku osaa vääntää sitä rautaa. Ne ei oikeasti siis osaa ottaa sieltä niitä tehoja irti.
Se on kato niin, että Nintendo omat pelit pyörii, mutta sitten kun pitää antaa niin semmoiset limited tehot sille, niin ei ne oikeat pelit toimi. Näin se vaan menee.
Donkey Kong ei ole mitään limited teho. Sä saat kohta korvilles.
Se on Nintendo oma peli.
Mutta kelaa sitä, että kun Switch 2 mennään tulla Resident Evil -pelejä, niin kestääkö se laite niitä pelejä vai ei? Kohta niin kun tulee vaikka 15 FPS ja laite räjähtää käsiin.
Siis kyllähän se kestää sitten niitä ensimmäistä 3
niin, sieltä. Mutta ei muita.
Niin, no eihän se muita kestä.
Nyt summa alkaa vituttaa.
No niin.
Ja mentäisikö eteen?
Taas se lähtee.
Ei, mutta sen verran pitää sanoa kyllä, että eihän Nintendo-konsoleita osteta edes third party -pelien
takia. Ei todellakaan, ei missään.
Siis tuohon Elden Ringiin pitää palata vielä sen verran, että niinku se pelimoottori, millä se on tehty, ja miten esimerkiksi, jos te muistatte yhtään, minkälainen Elden Ringin julkaisu oli, niin sehän oli siis aivan farsi. Et siis nehän pyöri ihan pitki hittoja, ne pelit itsessään. Että se oli ihan tosi huonosti optimoitu kaikilla konsoleilla. Niin minä vaan mietin niinku sitä, niin, että miksi ne niinku taas toistaa samat virheensä tässä näin, että niinku, et ne ei saa toimimaan sitä, niin, koska minä kyllä ihan tyytyväisenä vieläkin pelaisin Pleikkari 1 näköisen peliä oikeasti Switch 2, jos se vaan pyörisi sujuvasti. Että niinku, et minä en ymmärrä vaan tätä, niinku, että miksi se pitää jättää niin korkeaksi se graafinen ilme siihen, niin. Ei minun mielestä ei ole tarvetta tälle näin.
se tunne, kun ne meemivideot TikTokista oikeasti toteutuu, mitä Kortti Portus meille silloin mieltä. Elden Ring Nintendo Switch 2 ja sitten on semmoista just PlayStation 1 tason grafiikkaa. Joo,
mun oli pakko heittää vähän kareita sinne suuntaan. Ei mutta siis jossain vaiheessa, totta kai sit, kun se on semmoisessa hyvässä hinnassa, niin kyllä se varmasti tulee hankittu. Et sitten, no vielä ei ole pelejä hirveästi, mikä olisi tehnyt se ostopäätöksen. Totta kai sitten, kun se tulee, niin se Donkey Kong, se on pakko päästä
pelaamaan. No, mutta asiahan voi korjaantua huomenna, koska rakkaat kuulijat, kun te kuuntelette tämän jakson, niin perjantaina on ollut jo Nintendo Direct, mikä kestää tunnin, ja siellä päräytetään ihan sootanasti asioita pihalle. Ja me toivon, että ainakin Marion 40-vuotispäivän kunniaksi niin oikeasti kerrottaisiin jotain.
Mä toivon Isäkäs, Beyond Nelosta, mutta tuskinpa.
Itse indie-pelien, musta on tullut vahingossa indie-pelien ystävä. Että mie oon silleen jotenkin vaivihkaani aina ajautunut näiden pelien pariin. Mä oon tykännyt Bastionista ihan älyttömästi, mikä on saman pelin kehittäjä kuin Hades. Ihan siis todella kova musiikki siinä ja se ääni, miten se juttelee se Bastionin hahmo ja se samahan toistuu se tietysti Haadeksessa.
Se tarinankertojahan vai mikä onkaan. Siis se, just se tarinankertoja. Siis ihan rauhallinen ääni oikeasti. Tykkään itsekin kyseisestä pelistä ja se oli ensimmäinen peli niiltä tekijöiltä. En muista mikä se tekijä nimiä olikaan, mutta kuitenkin niin se oli niitä ensimmäinen
se
peli.
Se oli joku Giant.
Joo. Eikä mikään huono peli yhtään. Että loistava vahva alku oli kyllä ehdottomasti heiltä. Ja suosittelen itsekin kyllä Bastionia. Siis soundtrack ihan upea ja siis rauhallisen kertojan ääni. Niin mä sanoin, että talk to me more daddy.
Mutta sitten ehkä se äärilaita nyt tästä rauhallisuudesta, niin on hehkuttanut 100 kertaa ja hehkutan edelleen sitä Crypt of the Necrodanceria, oikein mukavaa metallia, rockia, jatsia, dubsteppia, jotain musiikkisekoitusta, kaikki mahdolliset genret sekasi. Ja tämä on myös se Rokue Lite-peli meiningillä tehty ja sitten siitä löytyy myös se Nintendon yhteistyöllä tekemä Zelda-versio Cadence of Hyrule, mitä tuli pelattua myös Nurmikko-TV:ssä, dikkasin kovasti. Ja oikeastaan niin kuin just, jos Switch-konsoleita omistaa, niin se ja Rokue Lite-pelit on kiinnostanut, niin se Cadence of Hyrule on siinä mielessä ehkä hyvä ensikosketus näille tämmöisille peleille, että se on helpoin ehdottomasti. Että siinä ei hirveän kauan mene, että sen pelin pääsee läpi. Että minä yllätyin vähän siitä, niin että minä kun aloin pelaamaan sitä pikkasen enemmän, niin minä pääsin 3. pelikerran silleen läpi, että minulla oli enää vain 4 kuolemaa. Että sitä ei ollut enää paljon, kun ensimmäisellä pelikerralla minulla saattoi olla joku 40-50 kuolemaa. Että kuitenkin että se kehittyy ihan hirveästi siitä niin eteenpäin. Mutta dikkaan kovasti. Ja siis varmasti muutenkin siellä indie-pelilistoilla niin olisi vaikka mitä, mutta nämä on niin kuin päällimmäiset, mitä minä itse muistan ehdottomasti, että Bastion on jättänyt kyllä kovan kyllä semmoisen paikan ja kyllä Necrodancer ehdottomasti, että dikkaan niistä paljon. Me vähän otettiinkin jo niin sanotusti etupeltiin tai etunokkaa vai miten se sanotaan, emme ymmärrä näitä hienoja sanontoja, mutta ennakkoon vähän puhuttiin Expedition 33 pelistä, mutta kuka näyttää pelikehityksessä suunnan? Myös välillä tuntuu, että jos mietitään näitä indie-pelikehittäjiä, niin he on erittäin luovia omalla pelikehityskentällä ja sitten välillä sitten tuntuu, että joku kun keksii jotain, niin siitä vähän lähdetään kopioimaan muita, tai siis nämä AAA-studiot lähtee kopioimaan näitä indie-pelejä. Ja joskus onnistuu tekemään omia oikein hyviäkin vedoksia näistä näin, mutta yleensä ne on vähän semmoisia keskivertoja, miten se lähestymistapa oikein on, tai se lopullinen tuotos. Mutta tuosta Expedition 33, niin miten tuon niin kuin olette mieltä yleisesti siitä peligenrestä? Ketä se kosiskelee? Minkälainen se on?
Kai se enemmän, kun siskelee näitä, jotka tykkää enemmän näistä vuoropohjaisista tappelupeleistä. Se on kumminkin semmoinen aika lailla.
Se ei ole pelkästään vuoropohjainen, siinä pystyy tekemään niiden vuorojen ohella niin paljon muuta, kaikkia niitä siis parryttämistä ja väistelyä. Ja
totta kai.
Se ei ole siinä mielessä niin kuin vuoropohjainen kuin vaikka joku Final Fantasy 10 tai vaikka Final Fantasy 7 tai joku tämmöinen oikeasti niin kuin vanha JRPG-peli.
Ja ymmärrän, joku action-painotteinen vuoropohjainen tyyli, mikä onkaan. Mm. Joo, mutta kumminkin ehkä semmoiset, kun tykkää semmoista. Mä taas, ei ole mikään mun lempikategoria, mutta semmoisia, mitä kumminkin on tullut pelattua vuosien varrella, näitä vuoropohjaisia tappelupelejä, kuten taas usein mainitten aina tämä Shin Megami Tensei Digital Devil Saga 1 ja 2, rakastan sitä pelisarjaa. PS2 aikaan, PS2 era best era ever, Nintendo voi painoa hiiteen, no niin. Ja taas vähän piti mollata Nintendo, mutta kuitenkin niin, mä en hirveästi ole pelannut semmoisia pelejä yleensä, tai niin, mä en niin automaattisesti valitse semmoisia kategorioita, niin kuin, että tuommoinen justiin. Tuo voisi olla niin itselleen vähän uudenlainen kokemus tuo Expedition 33. Kyllä. Siis se on kiehtova tapaus. Mä oon nähnyt vähän sitä tarinaa ja minkälainen se on. Se on suht syvällinen ja hyvin
synkkä
justiin tämä. Tämä on siinäkin vaan niin kuin monissa indie-peleissä, että ne tarinat on hyvin syvällisiä ja synkkiä ja ne on paremmin tehty mitä AAA-pelit. Että niin kuin isolla studialla on oikeasti, ne saa ottaa mallia näistä pienistä studioista, että näin tehdään pelejä.
Mutta sieltähän se tuli aika hienosti just, ja sä puhuttiin tuosta, että se on vuoropohjainen, mutta se ei kuitenkaan sitten ole niin hirveän vuoropohjainen peli, että siellä on jotain aktiivisia elementtejä, että mitkä sitten muodostaa sitä. Ja tuossa ihan selkeästi on, että nämä, ketkä on joskus aikoinaan aloittanut pelaamaan, niin nehän aina oli vuoropohjaisia pelejä. Eihän meillä ollut mitään aktiivipohjaisia, että aina oli se tietty battle-mekanismi, mikä oikeastaan Final Fantasy varmaan teki niin kuin RPG-meiningissä sen tutuimmaksi. Ja sitten myös tuntuu, että Pokemon taas teki niin kuin omalla osaltaan taas sen tutuksi taas toisella niin kuin puolella. Mutta jossain vaiheessa sitten isot pelikehittäjät tuli niin kuin siihen päätökseen, että nämä on niin kuin alintapaskaa ikinä pelikentränä, että kukaan ei pelaa näitä ja tästä pitää päästä pois. Ja sitten aloitettiin vaan pelkästään niin sanotusti tämä Active RPG-peli, mitä esimerkiksi modernit Final Fantasy tällä hetkellä on. Että nehän on semmoista, niin kuin, että siellä oikeasti liikutaan koko aika ja pystytään vuorovaikuttamaan viholliseen aktiivitilassa koko ajan, ettei siinä ole enää mitään vuoropohjaisuutta millään tavalla. Niin Expedition 33 tuotti minun mielestä tosi hienon tämmöisen yhdistelmän siitä, niin että nämä nostalgiajanoiset pelaajat, ketkä vieläkin haluaisi ehkä vuoropohjaisuutta, mutta jotain pikkasen uutta, niin he löysivät niinku ihan täydellisen kultakaivon tuosta noin, niinku, että yhdistetään pikkasen molempia, niin sehän peli lähti just ton ansiosta räjähdysmäisesti käyntiin. Ihan siis valtavasti. Ja minä muistan ne uutiset, miten tästä puhuttiin, että tällei Final Fantasy 7 remakeit olisi pitänyt tehdä. Että tämä on se tyyli. Ja minä monta kertaa mietin sitä, että niin, kyllä, että olisi voinut olla, mutta ei ollut. Suurin syy, miksi en ole ostanut Final Fantasy 7 remakeja, on se tyylisuunta, että kun minun ärsyttää se ihan todella paljon se aktiivisuus. Minusta edelleenkin niin kuin Final Fantasy 10 on viimeinen Final Fantasy, mikä jäi hyväksi niin kuin sen vuoron, sen vuoro pohjaisuuden takia. Niin indie-peleissä näkyy kohtuu usein tällaista samankaltaista elementtiä, että ne selkeästi osaa kosiskella niin sanotusti vanhoja pelaajia, mutta ne tuo ja lisää jonkun pienen elementin siihen lisää sille, että se on tarpeeksi freshi tai moderni, ja sitä kautta sitä on taas kiva pelata. Ja mun mielestä tämä Crypt of the Necrodancer on tosi hauska idea siinä mielessä, ja hyvänä esimerkkinä taas jälleen kerran Roguelite-pelistä, että tuohon aikaa dubsteppi vallotti maailman. Siitä tuli siis niinku se, että sitä vaan tungettiin joka paikkaa. Kiitos Skrillex, kun teit tämän asian niinku itessään. Sitten niinku siis, se meni ihan yveriksi. Siis, sitä parodioitiin joka puolella, ja sitä niinku pakko tungettiin joka asiaa ja vastaavaa. Niin kuka keksii tällaisen pelin, etkö niinku on Necromancer niinku tämmöisenä vanhan ajan ehkä myyttisenä olentona, niin siinä tehdään siinä disco-olento, Necrodancer, lisätään siihen vielä niin kuin muutama kirja lisää, ja sitten semmoiset ihan kunnon metallireivimusiikit, ja tehdään siinä semmoinen niin kuin kunnon mättöpeli vielä kaiken lisäksi, niin siis sehän oli ihan niin kuin älyttömän hyvä fuusio. Mie ihastuin siihen peliin just tämän takia saman tien. Ja kaikki vihollisen animaatiot on siinä tanssiliikkeitä, eli niin kuin esimerkiksi luurangot, mitkä lähestyy sinua, niin ne muistuttaa Michael Jacksonin Thrillerin musiikkivideoiden, niin kuin, siis niitä liikkeitä. Aivan siis tosi hieno, makea systeemi. Ja ai ettäkö niin kuin pääsisi näkemään tästä näin enemmän jatkoa, mutta valitettavasti tämäkin pelisarja taisi ottaa vähän erilaisen suunnan kehityksestä. Mutta että niin kuin AAA-pelistudiot aika pitkälti tämän jälkeen, niin ne kyllä jää jalkoihin. Mutta onhan nekin ottanut sitten tietysti jotain takaisin näistä näin. Mutta äkkiseltä, niinku, että jos pitäisi alkaa lähteä miettimään, että mitkä on sellaisia pelejä, mitkä on sitten, että joku indie-peli on aloittanut menestyksen ja sitten AAA-pelistudio tulee ja niinku nappaa siitä niin sen core-mekanismin, niin ihan äkkiseltään mie en keksi niinku niitä niin, että ne osaa sitten taas niinku, ehkä tuunata sen niin paljon alaspäin, että ehkä siitä jopa menee jo vähän makuukin siitä pelistä. Tai niinku, että se olisi voinut olla parempi.
Jotenkin noista tulee vähän semmoinen fiilis, ehkä liian usein, että nämä isot AAA-studiot, jotka kylläkin jo tekee isoja megaluokan pelejä, niin ne tekee sitä vähän niin kuin vaan rahan takia, vaan menestyksen takia, kun taas niin kuin indie-devaajat, ne tekee sitä niin kuin rakkaudesta lajiin. Ne on pelaajia itse, ja ne niin kuin rakastaa pelaamista ja videopelejä, tietokonepelaamista. Ja se niin kuin näkyy niissä lopullisissa tuotoksissa hyvin voimakkaastikin.
Se on kyllä tosi hyvin sanottu. Kuten niin kuin tuossa alussa just puhuttiinkin siitä, niin että eihän heillä ole mitään sellaista rahallista painetta. Ainut paine, mikä on, niin se oma lompakko. Että niin pitkään kuin he pystyy vaan itse kehittämään sitä. Oli se sitten vaikka harrastuksen pohjalta, niin se siitä, niin kuin että yhä saa tehdä sitä niin pitkälle eteenpäin kuin haluaa. Kun sitten taas tämmöisen ison julkaisijan pelit, niin siellä on aina se rahoittaja myös jollain tavalla linjaamassa, että siellä on hirveän isot markkinatutkimukset myös taustalla, että nämä on trendaavia nyt, nämä on tulevaisuudessa todennäköisesti trendaavia ja yritetään niin kuin sitten kosiskella sitä aluetta ja eihän ne välttämättä mene millään tavalla yksi yhteen. Että onhan ollut vaikka minkä näköistä megaluokan peliä, mitkä on sitten ollut megaluokan floppeja.
Kyllä.
Nyt me ollaan myös puhuttu ihan pikkasen tästä näin, että minkälaista toi indie-pelikehittäjä Kii saattaisi olla ja niin kuin, että minkälainen hänen se lompakko on. Niin kuka sitten se indie-pelikehittäjä voisi olla?
No voisiko se olla vaikka niin kuin me, että ruvetaan kehittämään jotakin pelejä, se on semmoinen pienen ryhmän tekemä peli ja silleen Geekmania-peli, missä jotain tehdä.
Jotain, me tykkäsin tuosta noin pienestä hiljaisuudesta. Jotain tehdä.
Kaikki alkaa siitä lähtöpisteestä, että Slaveppi on lähtemässä suurelle seikkailulle ja kassa on suljettu. Kyllä. Ja siitä kassa lähdetään suljettu. Etenemään.
Sä sait sen tähänkin, tähän kassasuljetun.
Mutta siis miettikää, joo, niinku, että kiva. Se niinku bad ending tälle pelille olisi se, että kukaan ei tiedä vastausta.
Sekin vielä. Summa menee kauppaan, kassa on suljettu, summa menee kysymään orakkelilta jotain vastausta. Se orakkelin tilalle tulee minun kasvoni ja minä sanon intensiivisesti kaikuen, kukaan ei tiedä vastausta. Ja peli on läpi. Sait huonon lopun.
Ei, mutta oikeasti, jos niin kuin vakavoidutaan, niin ihan periaatteessa kuka tahansa, jos vaan taitoa ja intohimoa riittää, niin kuka vaan voi olla niin kuin indien pelin kehittäjä. Miksei?
Kyllä. Ja mä oon jollain tavalla niin kuin, tietyllä tapaa niin kuin, haaveillut tuosta pelin kehityksestä, koska kuitenkin pelit on niin kuin, tärkeä osa mun elämää, kun 10-vuotiaista asti pelannut ja Never Stop the Madness. Ja, mulla on niin kuin, ollut semmoista ideaa niin kuin, päässäni, että minkälaisen pelin mä haluaisin luoda. Se, ja kun mä rakastan pelata tarinapeliä, tarinapelit besti, varsinkin Jack 2, näin pitää muistuttaa siitä vielä. Niin, mä haluaisin semmoisen kokea tai luoda sellaisen niin perhanan syvällisen tarinapelin, että se pelaaja, joka on semmoinen kivikasva, kuten meidän Korpinderus, oikeasti purskahtaa siihen hemmetinmoiseen itkuun, kun jotain siihen pelissä oikeasti tapahtuu, että se, niin kuin se kivisydän murskaantuu ja silleen, että niin kuin se menee oikeasti tunteisiin, koska mä kaipaan semmoisia pelejä, jotka niin kuin saa semmoisen itkun aikaiseksi ja se menee pirusti tunteisiin ja silleen. Mä oon jotenkin yrittänyt etsiä sellaisia pelejä, mutta en ole vielä hirveästi löytänyt. Niin, ääninäyttely siinä on intensiivistä, dramaattista, voimallista. Vähän niin kuin japsit osaa niin kuin hyvin niin kuin, näissä animeissa niin kuin eläytyä kunnolla. Et se on niin, kuin, se niin voimakas, että se menee suoraan luihin ytimiin ja sieluun. Sä menetät sielusi, kun sä itket kunnolla ja tällaista. Mutta kun mulla ei ole taitoa tällaiseen ollenkaan, niin se jää haaveeksi. Ja mä yhä etin ehkä tuon niin kuin tollaista peliä. Välillä on löytynyt, välillä taas sitten vielä pitää etsiä lisää. Mutta niin kuin, no, mä haluaisin niin kuin, tällaisen pelin löytyvän, tai sitten jos pystyisi tekemään tommosen.
No sit ehdottomasti sun kannattaa pelata Telltalein pelejä, niin kuin Telltalein Walking Dead ja Telltalein Game of Thrones. Siinä on semmosia pelejä, mitkä oikeasti menee syvälle sinne sydämeen.
Kyllähän se näin on, että tänä päivänä meillä on aika paljon erilaisia työkaluja, mitä me pystytään käyttämään ja kuka vaan pystyy olemaan niin sanotusti pelikehittäjä tai koodari tai ohjelmoija. Ja nämä on aika mielenkiintoisia se, että jos herää se kysymys siitä, niin että miten oikeasti pelejä tehdään, niin YouTube on siis täynnä. Että tietysti englantia pitää osata. Suomeksi löytyy myös jotain ohjeita, mutta että jos englanti taittuu, niin se on ihan loputon se virta, mitä se pystyt sieltä niin kaivamaan tietoa. Ja tänä päivänä on tehty myös pelejä, mitkä on tarkoitettu pelien rakentamiseen. Niin sekin on aika makea, että löytyy erilaisia tämmöisiä sitten, että pystytään pikkasen helpommin ehkä rakentamaan jotain.
Mutta onko ne sitten semmoisia, että sä pystyt julkaisemaan ne pelit sitten vaikka tyyliin myymään ne pelit eteenpäin? Onko ne vaan semmoisia, että vaan he hauska juttu ja sä luot sen niin kuin pelin sisällä ja se vähän niin kuin jää sinne.
No on sekä, että on olemassa myös niitä, niin millä sä pystyt oikeasti eksporttaamaan ne pihalle ja hyödyntämään sitten niitä myös niin kuin omissa projekteissaan. Että se niin kuin kuuluu siihen lisenssiin, että sä pystyt tekemään niistä niin myös niin kuin ihan pelattavia pelejä, mitä sä myyt eteenpäin. Että se on sekä, että Garry's Mod on ehkä varmaan semmoinen hyvä esimerkki, just että se jää sinne pelin sisälle, että se et voi sitä myyä millään tavalla. Että on niinku mahdollista niinku vaan tehdä tämä näin. Mutta sitten kun meidän kuollakseenikaan muista sitä, niin millä tehdään karttoja ja RPG-maker, niin esimerkiksi se on onnistuu just niinku sillä, niin että sillä pystytään tekemään isoja kokonaisuuksia, mitä jaetaan eteenpäin.
Joo, no sieltähän se tuli, kun mä meinasin just kysyä, että muistanko oikein, että varmasti tällainen niinku joku keissi on ollut, että joku indie devaaja on niinku ihan aloitellut niin kuin tekemään justiinsa niin kuin RPG-makerilla. Tämä nimi oli semmoinen, mikä nousi itsellä mieleen.
Joo. Että toi on kyllä makea oikeasti sitä niin, että ja sitten että miten niin kuin tietokoneen tehot on kasvanut niin paljon ja loppupelissä tietokoneen hinnatkin, vaikka ne onkin noussut, mutta että siis suhteessa siihen, miten tehokkaita ne on, niin ne on aika halpoja siihen niin, että game devaaminen ei ole enää tänä päivänä sellaista, että sun pitää myyä toinen munuaisista, että se saat ostettua tietokoneen, millä pyörittää kaikki se ohjelmisto, niin se on ehkä vähän niin kuin muuttunut tämän osion puolesta helpommaksi. Mut onhan se laaja alue sitten, että monelle tulee yllätyksenä tämä, että sitten sun pitäisi oikeasti niin kuin kaikki musiikki händlätä itse, piirtäminen ja se tarinan kerronta, että se ei vaan niin kuin liity itsessään vaan pelkästään vaan näihin.
Tai sitten vaihtoehtoisesti olla niinku tämmöinen pieni kaveriporukka justiinsa niinku tässä Team Cherinkin tapauksessa, että kolme tyyppiä, yksi vastasi niinku taiteesta ja yksi juurikin musiikoista ja musiikeista ja yksi sitten niinku just pelimekaniikasta ja siis pelattavuudesta. Niin kolmen porukka, joka on riittävän intohimoinen, niin pystyy tekemään tuommoisia ihan, jotka tulee jäämään niin kuin videopelihistorian merkkiteoksiksi. Et ei se niin kuin mahdotonta ole.
Ei missään nimessä. Ja Expedition 33 aloitti ihan tismalleen samalla tavalla, että pikkuhiljaa rekry porukkaa netin kautta. Ja sitä kautta sai itselleen kaikkea oikeita ammattilaisia. Mutta tässä on myös ehkä se sit semmoinen...
Mulla tuli mieleen, että ei tämä nyt indie-peli ole, mutta eikö se yksi ihminen ole tehnyt tämän Escape from Tarkovinkin, sekä, joka on aika suosittu striimipeli?
Joo.
Muistaakseni, onko se itse asiassa tuolta
tarinasta, en mene vannomaan. En yhtään osaa sanoa.
Ei kun hetkinen, siitä Road to Voskov vai mikä nyt olikaan, tai joku semmoinen. Se oli niinku yhden suomalaisen tekemän peli, se joka muistuttaa niinku Escape from Tarkovia. Korjaan siis se, joka on siis tulossa oleva peli, se on niinku yhdeltä ihmiseltä. Ja jos nyt oikein muistan, niin se on niin kuin suomalaiselta tekijältä, eli Road to Vostok on siis pelin nimi, ja se muistuttaa hyvin paljon niin kuin Escape from Tarkovia, niin siksi mulla meni vähän niin kuin sekaisin nämä pelit, että ei se Escape from Tarkov on kumminkin vähän varmaan suurman budjetin peli, mutta kumminkin.
Mutta tuossa kun just puhuttiin myös niin kuin tästä tiimien koosta, niin mun mielestä Expedition 33 on jotenkin aika makea, että heillä on oikeasti 33 työntekijää, paitsi virallisesti 34 työntekijää, koska heillä yksi koira on työntekijä. Niin sekin on sitten siellä niin kuin tiimin jäsenenä. Mutta sitä minä meinasin nostaa tuossa myös puheenaiheeksi, että oman rahapussi on aina myös se sekä mahdollistaja että este. Ja Expedition 33 on siitä mielenkiintoinen pelin kehittäjä, indie-tiimi niin sanotusti, että heillä on ollut aika lailla loputon virta sitä rahaa käytössä. Ja he on pystynyt värväämään ihan niin kuin, siis tosta noin vaan ihmiset, että sitten taas siinä kohtaa ei realiteetit oikein kohtaa.
Niin, siellähän taisi olla tämä... Oliko isäukko, jolla löytyi vähän pätäkkää taskusta ja omaisuutta, että sieltä, sieltä saattoi löytyä jonkin verran rahoitusta sitten, että ei muuta kuin tehkää vaan hyvä peli, niin kyllä hyvä tulee. Täältä löytyy kyllä tätä valuuttaa, kapitaalia.
Että kyllä sitten, että jos ajatellaan realistisesti, että itse haluaisi lähteä indie-peli niin kuin kehittämään tai harrastamaan, niin kyllähän se on ihan omasta persnahasta. Et todennäköisesti meillä kaikilla on jonkinlainen päivätyö tai yritys, mitä pyöritetään. Ja sen ohella sitten sulla olisi vielä intohimoharrastuksena tämmöinen, että sä haluat peliä lähteä kehittämään. Niin se on se kaikki niin kuin mitä sä pystyt tarjoamaan sillä hetkellä. Ja jos sä oot oikeasti niin onnekas, että sulla on niin hyvät tulonlähteet, niin sitten tietysti sä voit jollain tavalla värvätä siihen niin jonkun mukaan. Mutta onhan noin aika sitten myös, tai minä suosittelen olemaan ihmisiä tosi varovaisia näissä näin, koska helposti se veet kaikki rahat myös kankkula kaivoo, ettei tietysti välttämättä siitä asiasta myöskään niinku tuu mitään, että on maksanut sitten turhasta. Mutta se on eri asia, että jos oikeasti löytyy sitten tosi hyvä semmoinen tiimiporukka, että yhdessä halutaan kehittyä ja jokaisella on joku semmoinen asia, missä haluaisi jotain niin kuin lähteä rakentamaan, niin go for it. Kannustan suunnattomasti tämmöisessä tiimityöskentelyssä. Se kasvattaa myös ihmisenä ihan älyttömästi, että kun joutuu sitten vähän miettimään, että mitkä on seuraavat askeleet näissä työtehtävissä tai harrastustehtävissä.
Ja yksi ainakin, mikä mulle tulee mieleen, kun on pienellä tiimillä tehty, niin eikö tämä Finnish Army Simulator, niin se on ainakin semmoinen, joka on tosi pienellä porukalla tehty. Ja se näkyykin, se on semmoinen vähän, no se on aika varmaan läpällä tehty se peli ja muutenkin. Niin,
niin
se,
kyllä.
Niin. Ja niin, sehän on niin
visuaalisesti, joo. Niin. Kyllä, että niinku, et onhan se tyyli siis semmoinen, että se on ehdottomasti just vähän semmoinen niinku meemigrafiikkaa tai vastaavaa, että sillä tavalla niinku väännetty se, mutta en tonkaan taustoista ole oikeastaan ihan sata varma, miten se peli on tehty, mutta on se pienku kuitenkin.
Sitten yksi vielä, kun puhutaan tuosta rahoitusasiasta, niin mikä tulee mieleen, mutta mä en tiedä, mikä se prosessi sitten on, ja siinä tietenkin tarvitsee pystyä tuottaa jonkinlaisia tuloksia, niin crowdfunding, joukkorahoitus on aina myös yksi olemassa oleva vaihtoehto. Et olen itsekin osallistunut yhden elokuvan joukkorahoitukseen pienellä summalla, ja sain siitä sitten lopulta sen valmiin elokuvan. Siinä meni kyllä pitkä aika, siis oikeasti sai odottaa varmaan yli 4 vuotta, mutta elokuva valmistui. Sain siitä oman Blu-ray-kappaleen ja koreilee se siellä mun nimenikin tukijoiden joukossa lopputeksteissä. Et oli ihan kiva kokemus kyllä. Ei se maksanut kuin jotain, oliko se 100, mutta siitä se kertyy, kun sen riittävän määrä niin kun jengiä ostaa semmoisen tuotteen ja maksaa etukäteen, niin siitä se rahoitus kyllä kertyy.
Ja onhan siis tänä päivänä on oikeasti olemassa myös erilaisia apuohjelmia ja rahoituksia, mitä Suomessakin jaetaan. Ja niissä on jokaisessa aina vähän erilaiset kriteerit, että miten sen pystyy saamaan itselleen. Mutta on esimerkiksi niin kuin kulttuurirahasto, että sillä jos pystytään jollain tavalla vaan edistämään paikallista kulttuuria, niin se pystyt saamaan sen itselleen. Siinä on aika löysät ne kriteerit, miten se pystyt saamaan sen itselleen. Niin tämmöisiä on mahdollista kyllä kans anoa sitten, että jos haluaa lähteä tekemään. Mutta niissä on myös se pieni vastuu sitten, että jollain tavalla pitää sitten myös näyttää sitä raporttia tehdä, että mikä on se edistys sitten ollut.
No hyvä, mä sitten voidaan oikeasti luoda se Geekmania-peli, missä on hyvät meemit, se sinfoniaorkesteri, kaikki tällaiset, niin let's go.
No oikeasti siis, jos miettii, niin just vähän aikaa sitten niin yksi paikallinen peliyritys teki tämän näin, että hänellä on niin kuin tämä niin kuin kulttuurirahasto käytössä, niin hänellä on, että kerran vuodessa tuonne Imatran keskustaan, niin tai kaikki vapaaehtoiset pääsee testaamaan, mitä hän on niin kuin saanut aikaiseksi itsessään, ja sitten siellä on justiinsa, että hän näyttää, miten digitaalista piirustuksia tehdään ja miten musiikkia pystytään tietokoneelle esimerkiksi säveltämään. Niin se on niin kuin siinä se juttu, että hän on saanut tuolla panoksella sen tehtyä.
Ai niin, Teemuhan luo noita pelejä, että Teemu TV luo meille Geekmania-peli. Odotamme innolla.
Kyllä.
Ja sen se laulaa siihen, tai anteeksi, freestylaa rappibiisin siihen introksi.
Totta kai,
ehdottomasti. Kun saadaan se kaksi tilaajaa lisää, niin tämä tapahtuu.
Kyllä, ehdottomasti.
Hyvällä tai pahalla?
Useimmiten kuitenkin pahalla.
Jep, ja hyvin niin, pahalla.
Ja me on edelleen sitä mieltä, että me voitaisiin, tai Teemu, sen voisit käyttää siihen niin ideana, että se, me annan luvan tähän, että siinä voisi olla loppuvastustajana semmoinen muumio, joka heittelee VHS-kasetteja ja muistuttaa hirveän lähelle myös niin kuin rautaveloon.
Teet juurikin sen niin kuin puutarhatontuksi, mutta rautavelhon parta siinä kuitenkin, niin.
Muumioittunut puutarhatonttu.
Nettikiusaamista! Nettikiusaamista!
Nettikiusaamista! Oho, josta tulikin sitten mieleen, että voitte käydä heti lopuksi kuuntelemassa sen jakson tähän näin loppuun, että minkälainen on. Mutta ei, minulla ei ole oikeastaan tähän näin sen enempää. Kiitoksia erittäin paljon jakso kuuntelusta. Minusta oli hyvä paketti tällä kertaa. Tutut linkit jälleen kerran noissa meidän jaksojen alapuolella tai jossain puolella riippuen, mikä laite teillä on käytössä, mutta sieltä löytyy kaikkea. Saa tulla huutelemaan myös meidän striimeihin ja tietysti muihinkin sosiaalisiin medioihin ja saa laittaa palautetta. Kiitos teille kaikille.
Kiitos ja moi moi.
Kiitoksia kaikille ja TikTokin puolelle. Henkilöt tietävät kyllä, ketkä ovat ottaneet myös minun yhteyttä, niin kiitos paljon niistä. Ei muuta kuin morjens.
Moi moi.
Moi moi.
Moi moi.